God bless you, brother.
Sasa kamwe hakumaliza hilo. Nilisema nilichelewa kwenye harusi yangu, nilizaliwa kidogo nimechelewa, nikachelewa harusi yangu kidogo. Laiti ningeweza kuchelewa mazishi yangu. Hayo ndiyo kweli ninayotaka nichelewe, nichelewe kabisa. La, simu zilikuwa zikipigwa nyumbani, nisingeweza kuondoka, ilikuwa vigumu. Kisha baada ya mke wangu na hao wengine kuondoka mapema, ilikuwa tu na mambo mengi sana. Alafu watu mahali mbalimbali wakiomba, na sasa hivi wakiingia. Ipo ufunuo wa Bwana ukaja kwa ajili ya ndugu fulani, dada amesimama kule nyuma mgonjwa. Najua ninalomaanisha, ni kwenda tu. Na hata sijasalimiana na baadhi ya marafiki zangu hapa kutoka Georgia na mahali mbalimbali huku kote huko Canada. Ninajisikia vibaya sana kwa kutowapa mkono. Na jambo lingine, Fred yuko wapi usiku wa leo? Fred Softman. Fred, unakumbuka wakati ule uliponipigia simu kutoka Canada, ulipokuwa ukishuka kuja huku, nami nikakwambia usije kwa gari? Ulikuja hata hivyo, ukapata ajali, karibu aliangamize gari lake, karibu limuue mke wake, familia, akavunja pua yake na kuwalaza wote hospitalini. Muda mfupi uliopita, wakati nilipokuwa nikiondoka, adhuhuri kamili, ndugu Ben hapa alikuwa amesimama pale nje, akanijia. Kisha, Rosella akaja huko, akasema, inaenda nyumbani. Nikasema, Rosella, akasema, kuna nini ndugu Branham? Nikasema, ninajisikia visivyo kawaida sana juu ya hilo. Unaona? Akasema, kwani kuna jambo linaloenda kutukia? Akasema, sijui, inaonekana kwangu kitu fulani kilinionya. Alinipigia simu dakika chache zilizopita, alipatwa na ajali. Na kwa hiyo, hakuna mtu aliyeumia, bali ilikuwa ni mkono wa Bwana. Naye alikuwa akiteleza, umejaa barafu huko kaskazini. Naye alitelezea Indianapolis na kuanza kuteleza barabarani upesi sana hivi. Ndipo akapaza sauti, ee Bwana, nisaidie. Gari likarudi hivi upesi tena, likarudi na kuingia kwenye upande mzuri wa barabara na kuanza vema. Akapanda barabarani, akasema, jamani, jinsi ninavyoshukuru kwa kutoka kwenye hiyo, maana magari mengine yanapitia kwenye upande huo huo yakienda kasi sana. Kwa hiyo akaingia barabarani, ndipo akasimama huko juu kunini. Inaamini kitu fulani, alisimama apate kunywa kikombe cha kahawa ama kitu fulani. Basi, kabla hajatoka kwenye gari hilo, gari lingine likagonga papo hapo nyuma yake, lingine papo hapo nyuma yake, lingine moja kwa moja nyuma yake, na yote yakalundikana hapo. Lakini akasema alishtuka kidogo, bali si vibaya, bali alitaka kumshukuru Bwana, na kupiga simu na kuliambia kanisa kumshukuru Bwana kwamba hakuumia wala chochote kile, na akaliomba kanisa liendelee kuomba kwamba atafika nyumbani. Unaona, yeye ni dereva mpya, ndio kwanza apate leseni yake. Kwa hiyo ninashukuru sana. Lakini daima inafaidi kuchukua maonyo hayo ya Bwana. Akasema, vema, akasema, ningepoteza kazi ya siku moja. Kazi ya siku moja ni nini? Inagharimu zaidi ya hiyo kutengeneza upande wa nyuma wa gari hilo, unaona. Kwa hiyo ni bora zaidi kukufanya kudumu pamoja na Bwana. Hiyo si ni kweli? Kama akituambia lolote, afadhali tudumu nalo. Maana yeye daima yu sahihi. Sivyo? Siku zote yu sahihi. Sasa, lo, hii ni nini sana? Limekuwa ni juma zuri sana. Kamwe sijui jinsi ya kujieleza kwa Mungu na kwenu ninyi watu kwa ajili ya juma hili zuri sana. Hizi zimekuwa ni baadhi ya siku nane zenye furaha sana kwangu ambazo nimehubiri maishani mwangu. Hiyo ni kweli. Nimejifunza sana juu ya Bwana na fadhili zake na yote ambayo ametufanyia na kumwona Roho wake akitenda kazi kanisani. Nami nina furaha sana kuona karama zikianza kufanya kazi kanisani tena. Mnaona? Sasa, mara zikiwa hapa, wakati umeondoka, inaonekana tu kana kwamba mtu fulani kweli ataingia, ataichafua tu mwajua, ataanza tu kufanya chochote kile. Basi, wakati unapozidharau karama hizo, Mungu atakutahayarisha. Naona, hiyo ni kweli. Unabudi kuziweka vizuri. Na jinsi tunavyotaka ni wakati tu zimewekwa katika utaratibu, jinsi wanavyonena kwa lugha. Sio tu kuyanukuu maandiko, bali kusema jambo ambalo linakaribia kutukia. Na ikiwa mtaendelea tu kuwa wenye kicho sana kwa jambo hilo, itaanza kama mtu yote akikiuka utaratibu kanisani, Roho Mtakatifu atalizungumzia papo hapo na kuwaambia kwamba yeye ni nani. Na hapo watajisikia kurudiwa na waende madhabahuni. Hiyo ndio kazi ya karama hizo. Na kumuona mchungaji wetu hapa, ndugu Neville, alikuwa ni mvulana mshamba mwenye haya. Nami nawaambia alikuwa ilionekana kana kwamba kamwe hatashikilia ikifikia Pentekoste. Lakini kumuona amesimama na kufasiri lugha na kutabiri, nawaambieni ametoka mbali. Kweli, hebu tumuombee mchungaji wetu. Pia mnaona karama zinaanza kuja kanisani. Na maskini ndugu mwingine mnyenyekevu hapa, yeye yupo hapa, anapaswa kuwa hapa mahali fulani. Nadhani yupo siku zote. Yeye ni maskini jamaa mnyenyekevu sana, alikuwa mmoja wa wadhamini hapa kanisani, ndugu Higginbotham, mtu wa thamani mtaua. Na kuona ya kwamba amepokea karama ya kunena kwa lugha, ni nani angaliweza kuwazia kamwe ya kwamba ndugu Higginbotham angalifanya hilo? Maskini jamaa mshamba, mwenye soni, hakutaka kujulikana popote, akikaa nyuma. Lakini mnaona, Mungu anaweza kumchukua mtu kama huyo na kumtumia. Mnaona, maana kwanza kabisa, hataki kufanya hivyo. Kama angalitaka kulifanya, huenda akatokea kuwa ni mtu mwenye kiburi. Lakini mradi tu anafikia ambapo hataki kulifanya, labda Mungu anaweza kumtumia namna hiyo. Juni yupo hapa, yeye yuko nyuma ya hii nguzo kutoka kwangu. Itasema jambo hili, nimewasikia watu wengi wakinena kwa lugha, nami nafikiri zote hutoka kwa Mungu, kwa sababu huwezi kutoa sauti pasipo hiyo kumaanisha jambo fulani kwa mtu fulani mahali fulani. Wajua, Biblia inasema hakuna sauti isiyo na maana. Inamaanisha kwamba hakuna sauti isiyo na maana fulani. Huwezi kutoa tamshi lolote isipokuwa liwe na maana fulani. Daima nilishangaa hilo lingekuaje mpaka nilipoenda Afrika na kusikia kelele hizo zote, ipo nikakuta kwamba basi ilikuwa ni sauti ya mtu fulani, wakati mwingine ni sauti ya kimalaika na kadhalika. Lakini Junie Jackson, maskini mhubiri wa mashambani wa kanisa la Kimethodisti, mshamba mwenye soni mwoga, huko chini kabisa karibu na Elizabeth, Indiana, huko nyuma kabisa mwituni, mnyamavu, asingesema lolote, kwa namna fulani mshamba, ilionekana kana kwamba ningeona wakati mwingine ninataka kumchukua nimtikise niseme, sema kitu, Juni, unaona, acha kuketi hapo ukiniangalia tu namna hiyo. Tungeketi juu ya kisiki huko mwituni, na angeketi pale na kusema, pema, nadhani ni sawa. Ningesema, lo, Juni, na najisikia kama hebu niliseme kwa ajili yako. Unaona, wewe ni mpole kupita kiasi kwangu. Unaona, ai, Mungu akampa karama ya kunena kwa lugha, sijawahi kusikia lugha dhahiri zaidi maishani mwangu mwote. Mnaona? Hebu muangalieni kanisani. Ulimwona maskini mwanamke yule akinena asubuhi ya leo pasipo kumjua yule mwanamke mwingine, na pasipo mmoja kumjua mwingine, na huyu kusikika kwa sauti iliyonenwa kwayo, na wakati alipofasiriwa kwa sauti ile ile, irabu, alama za vituo, vile vile hasa ikirudi. Na ujumbe huo ulikuwa ni mkamilifu kwa kanisa. Mnaona jinsi jambo hilo lilivyo? Sasa inatubidi kumshukuru Mungu. Sasa usiweke kifua chako mbele, ukifanya hivyo utajiangusha chini na ibilisi atakushika. Kuwa tu mnyenyekevu, useme, "Ee Bwana, idumishe nimefichwa, kamwe usiniache niinuke kabla ya wakati." Kamwe hata kuacha ukiuke utaratibu. Kama ukiukiuka, wakati mwingine, hilo halita jalisha. Ukikiuka, mbona, mchungaji hapa atakuambia. Unaona, karama hazipaswi kuwa wakati mna nini, wakati tukihubiri. Kwa kawaida, kama karama zikianza kufanya kazi vizuri kanisani, nawahimiza mkutane muda mrefu kabla ya ibada hiyo nyingine. Mumruhusu Bwana afanye kazi nanyi pale, naona, maana basi kwenye sehemu hii haitakatiza hata kidogo. Sasa wakati tukiwa kwenye kusanyiko, wakati mwingine inakubidi kutulia kidogo. Lakini ikiwa Mungu ana ujumbe mahali fulani, ama pengine yeye atautoa. Naona, achana tu na yeye, bali lifanye kulingana na mafundisho ya Biblia. Basi, ndugu Neville labda atakuwa akifundisha juu ya mambo hayo ambayo tutajaribu kufanya. Tutajaribu kuendelea kumsaidia tuwezavyo sote wawili pamoja kulifafanua na kuwaonyesha jinsi inavyopaswa kutumiwa. Je, unajisikia afadhali zaidi, ndugu yangu Mpolandi? Hiyo ni sawa. No, jinsi Bwana alivyombariki. Miaka minane iliyopita nilimwambia jambo fulani lingetukia. Alikuwa amechanganyikiwa kabisa, mwana utatu shupavu. Naye Bwana alisema hivi majuzi, kuna mtu ajaye ana nywele nyeusi na macho ya hudhurungi mnene. Usimfukuze, ninamtuma kwako. Nikachukua andiko mahali pale hasa alipokuwa amechanganyikiwa, nikaandika kijipande cha karatasi na kukiweka pale. Baada ya kitambo kidogo, huyu hapa anakuja. Mke wangu akasema, yupo mtu huko nje kukuona. Nikasema, huyo ndiye, mkaribishe ndani. Ndipo akaniambia aliyoambiwa katika chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo siku zote aliamini na kuushikilia ujumbe na kadhalika miongoni mwa watu wake, ingawa alikosolewa, alidumu nao kabisa. Kasema siku moja mkutanoni kwamba nilimzungumzia na kuliita jina lake, na jinsi nilipata kutaja jina hilo, sijui mimi. Alisema ilinibidi kuliendelezea herufi ama kitu kama hicho mkutanoni. Akasema alikuwa amembeba mtoto mkononi mwake aliyekuwa na vidonda usoni mwake, naye akasema mtoto huyo mchanga alitakaswa kabisa kikamilifu tu na jinsi ambavyo Bwana. Basi nikasema, pema, kile unachohitaji sasa ni kushuka uende kanisani ukabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Nilikutana naye muda mfupi uliopita juu ya mlima, maana alishuka akabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Sasa ameridhika kabisa, anajisikia vizuri, anarudi nyumbani. Natumaini atanifasiria huko Uholanzi moja ya siku hizi na Ujerumani na katika huko nyuma katika sehemu hizo. Bwana akubariki ndugu yangu. Mambo mengi sana mazuri ambayo Bwana hufanya. Kuona tu rehema zake jinsi ambavyo kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, yeye anawaongoza watoto wake wapendwa, wakiunganika, wakitoka, wakijitikisa kabisa. Mengi sana ya kusemwa. Sasa msisahau, Jumapili ijayo usiku, Bwana wetu akipenda, Jumapili ijayo usiku tutakuwa na Jumapili ijayo asubuhi hasa ibada ya uponyaji. Sababu ya mimi kusema hilo juu ya hilo, labda basi ikiwa kutakuwako na wengi kupita kiasi Jumapili asubuhi, tutachukua Jumapili usiku kuendelea nayo, naona. Bali kama ninaweza kuwapata wote Jumapili asubuhi, pema, sawa. Jumatano usiku ni mkutano wa maombi wa katikati ya juma. Sasa wenu watu mlio hapa karibu na nyumbani, ninyi jamaa mnao kutanika hapa, fanyeni mkutano wa maombi, msiukose huo. Dumuni moja kwa moja nao, mnaona? Na muombe, mtafute kumkaribia Mungu. Kamwe msiache ushupavu uingie miongoni mwenu. Nini? Kuna mengi mno kupita kiasi yaliyo halisi kukubali ya uongo. Naona? Msiingie upande mbaya. Dumuni wa kweli. Nilisikia amina inayojulikana basi, ambayo nimeisikia kwa miaka kadha wa kadha. Ndugu Russell Creech. Wananiambia ya kwamba Pati ndiye aliyekuwa akinena kwa lugha kule nyuma hivi majuzi usiku. Pati, uko wapi? Uko hapa kipenzi? Naam jamani. Hata nisingemjua kama ningemuona. Lakini ninaamini nilimshika mtoto huyo kwa mikono yangu na kumweka wakfu kwa Bwana papa hapa. Naye ni mwanamke kijana. Mida alisema, maskini msichana tineja mrembo, nguvu za Roho Mtakatifu zikiwa juu yake, akinena kwa Russell, wewe ni tajiri. Naam, wewe ni tajiri. Yuko wapi dada Creech? Sijamuona. Yuko huko nyuma. Lo, dada Creech, jinsi ninavyoshukuru kwamba Mungu amekupa mtoto kama huyo. Mbona utambui jinsi ninavyoshukuru kwenye wakati ambapo wasichana matineja wanacheka kichini chini na kucheka na kuendelea, unajua, pamoja na lundo la upuzi kwa jamaa hawa, tindo wao wa kukata nywele kama bata na kila kitu, na jinsi hiyo, naye maskini mtoto huyu hapa mwenye nguvu za Roho Mtakatifu akinena kwa lugha hapa. Lo jamani. Ni wanaume wangapi usiku wa leo wahubiri wa Kipentekoste ambao wangeyatoa maisha yao yote kama wangeweza kuona binti yao tineja ambaye yuko huko nje kwenye karamu ya Rocky akifanya hivyo. Hebu tathmini tu hilo ndugu. Najua yale unayofanya kule kwenye barabara kuu. Ilifanya jambo lile lile. Ilifanya kazi siku nyingi ngumu, lakini ndugu, walea hao watoto. Lakini kumbuka, Mungu ni mwaminifu, yeye hujazi. Naam, kweli. Nitalipa. Mungu akubariki Pati. Kipenzi, nisinge kujua kama ningalikuona nadhani, bali kamwe usiiache njia hiyo nyoofu, kipenzi. Kamwe usiache ibilisi aweke chochote ndani yako kama tofaa zuri la dhahabu, kwa sababu litakuwa ni limau, unaona? Kiangushe kitu hicho na ukiache namna hiyo. Elekeza macho yako moja kwa moja kwa Kristo, moja kwa moja msalabani, na uendelee kusonga mbele kwa kuwa saa imekaribia. Unaona? Mambo mengi sana ya kusihi ningeweza tu kusema baraka za Mungu. Sikuwa nimeweza kuwatembelea wengi, na juma hili lote sijaombea zaidi ya watu 50 nadhani, na kuingia na kutoka, na mambo ya dharura na yale yanayokuja na kadhalika, bali nimekuwa nikisoma. Lakini sasa Jumapili ijayo tutakuwa tukiwaombea watu na kumuomba Bwana ashuke na kutupa nguvu kuu na kujidhihirisha mwenyewe kwetu Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda. Lo, ninachukia tu kuanza kwenye wakati huu wa kanisa, kwa sababu ninajua ndio wa mwisho wa hizo. Na sasa, katika huu, utakuwa ni kumalizia kwa zile nyakati saba za kanisa. Mmezifurahia? Sasa kumbukeni, ninasema hili mwishoni kama nilivyosema mwanzoni. Huenda kukawa na mambo mengi, ambayo hamkubaliani nami kabisa, bali msiyashikilie dhidi yangu, mnaona. Nipendeni tu kwa vyovyote vile, kwa sababu haitaleta tofauti yoyote yale mtakayofanya au mtakayosema. Itawaza vivyo hivyo tu juu yenu kwa vyovyote vile zaidi. Mnaona, kwa vyovyote ningewapenda zaidi, bali nawapenda. Mungu anajua hilo. Hakuna mtu ambaye angeliitia jina la Yesu Kristo ila yule ambaye ningempenda. Mnaona, wala kamwe sitaki chuki yoyote wala kutojali, ingawa tungekosana kabisa. Kama tulikuwa tumeketi mezani na mmoja anakula aina moja ya sambusa na mmoja nyingine, hiyo ingekuwa ni kama papa hapa. Mnaona, inapofikia ushirika mmoja na mwingine, tunapendana. Na tusipopendana, basi tunapaswa kupendana. Na endapo kamwe hatutapiga hatua katika Mungu mpaka tutakapofanya hivyo. Kamwe msisahau, ya kwamba karama iliyo kuu kuliko karama zote ni upendo. Ijapo sema kwa lugha za wanadamu na malaika, niutoe mwili wangu ukachomwe moto kama sadaka, ijapo fahamu maarifa yote na kadhalika, si kitu mimi. Kwa hiyo, lakini wakati kile kilicho kikamilifu ambacho ni upendo. Kama karama zote za kiroho hazijatiwa saruji kwa upendo, hazitadumu. Saruji nyingine yoyote itapasuka, bali upendo huendelea milele. Naona, hiyo ni Wakorintho wa kwanza 13. Sasa usiku wa leo, tunapoingia kwenye wakati huu mkuu wa kanisa, lo jamani, sasa huenda tukawa kwenye saa 3 usiku wa leo na robo, na sasa hakika ninasikitika kwamba hatuna nafasi ya kutosha, bali kuketisha kila mtu, waketisha watu wote hasa, bali kweli hatuna, na labda siku moja tutakuwa nayo. Lakini sasa ninataka kuwaomba mnifanyie fadhili. Mnaona msimamo wangu, na mnajua utakacho nigharimu siku moja. Mnaona, na wakati huo umekaribia. Mnaona, sasa ninawatakeni mfanye hivi siku zote, niombeeni. Pia kumbukeni, nimekuwa mwaminifu jinsi nijuavyo kuwa mwaminifu. Mnaona, nami ninatambua mimi si mtoto tena, na umri wa miaka 51. Na mimi wakati nini yangu, siwezi kuondoka mpaka Mungu atakaponiita. Nami nitaenda jinsi anavyonitaka niende, na itakuwa hivyo. Mnaona, lakini sina budi kuwa mwaminifu na kusema kweli haidhuru. Kwa hiyo ninajua wakati mwingine ni njia ya upweke, lakini mradi yeye yuko pamoja nawe, inaleta tofauti gani? Mnaona, sasa kabla hatujaingia kwenye wakati huu mkuu wa kanisa, sijui kama tungesimama kwa ajili ya maombi kwa muda mfupi tu tena. Hiyo kwa namna fulani inakuruhusu kujinyosha na kujisikia vizuri zaidi kwenye ibada ya kumalizia. Je, kuna wangapi hapa wangetaka kukumbukwa mbele za Mungu? Uinulieni tu Mungu mikono yenu. Unikumbuke ee Bwana mwishoni mwa wakati. Wakati maisha yamekwisha kabisa, unikumbuke. Baba yetu wa mbinguni, hatuna ndimi za kutosha kuelezea shukrani zetu kwa ajili ya uwepo wa Mungu aliye hai, ambaye amekuwa miongoni mwetu juma hili lililopita, kwa ajili ya mambo tuliyojifunza kwako, jinsi ambavyo umejifunua mwenyewe kwetu kote katika wakati, na jinsi ambavyo umelifanya neno lako dhahiri sana kwetu, jinsi ambavyo tumekungojea wewe, na jinsi ambavyo tumejaribu kuonyesha upendo wetu na kushindwa kufanya hivyo Bwana, maana ndimi za wanadamu zisingeweza kufanya hivyo, hata kwa ajili ya kutuokoa, na wewe hata kwa kutupa njaa kwa ajili yako. Kwa kuwa imeandikwa katika neno, heri wenye njaa. Kuona njaa tu ni baraka, njaa na kiu ya haki. Halafu ukatoa lile tamshi kuu, kwa kuwa watajazwa. Sasa tunaamini hilo Bwana, tusamehe kupungukiwa kwetu. Na tunapoingia usiku wa leo kwenye wakati wa mwisho wa kanisa ambao ni Laodikia, baada ya kuyaona maandiko na historia zikiafikiana kikamilifu kila wakati. Kwa hiyo Baba, tunajua nukuu hili kutoka kwenye unabii wako mkuu hapa wa wakati huu wa mwisho. Itakuwa tu kama nyakati zile zingine sita zilivyokuwa. Baba, naomba ya kwamba wewe utamwacha Roho Mtakatifu aje kwetu usiku wa leo sasa, na kutubariki wakati tukiendelea kukungojea wewe, katika jina la Yesu, amina. Ketini. Bwana akipenda, kitabu kitanini, punde tuwezavyo. Ndugulio anayatoa kwenye kanda ya sumaku, yaingie kwenye hati ya mkato, kutoka hapo yakapigwe chapa, kisha kuingia kwenye kitabu. Na jambo lingine, Rosella atatoa kitabu chake karibuni sana, mlevi sugu kaokoka. Ninyi nyote mnaikumbuka hadithi yake, jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alimuita mkutanoni, naye alikuwa amekatiwa tamaa na mashirika manne yaliyo makubwa mno ya walevi sugu, kisha akafukuzwa kwenye hospitali zilizokuwako huko Chicago. Naye Bwana Yesu kwa muda wa dakika moja alimuondolea yote. Yeye huenda tu kutoka gereza hadi mahali pengine, akiwaambia watu jinsi Mungu awezavyo kukomboa, akizungumza na walevi sugu na kadhalika. Amekuwa kwa ushuhuda wake, amewaleta watu wengi kwa Kristo. Sasa, wakati wa kwanza wa kanisa, je, waweza kuniambia ulikuwa ni upi? Efeso. Wa pili, Smirna. Wa tatu, Pergamo. Wa nne, Thiatira. Wa tano, Sardi. Wa sita, Philadelphia. Wa saba, Laodikia. Wa kwanza ulikuwa kati ya AD 55 na 170, Efeso. Smirna, 170 hadi 312. Pergamo, 312 hadi 606. Thiatira, 606 hadi 520. Sardi, 520 hadi 1750. Philadelphia, 1750 hadi 606. Sasa, ulianza wakati wa Laodikia, ukaingiana, na jana usiku tuliingia kwenye huku kuingiana kidogo, sasa usiku wa leo tutachukua mwisho wa Laodikia. Tunaamini ya kwamba kanisa la Laodikia lilianza AD 1906. Linabashiri, sasa kumbukeni kubashiri, hasa sana ninyi mnaosikiliza kwenye kanda. Sisemi itakuwa hivyo, bali linabashiri ya kwamba utaisha kufikia mwaka 1977. Ya kwamba kanisa litaingia kabisa katika ukengeufu, nalo litatapikwa kutoka kinywani mwa Mungu. Na kule kuja kwa pili ama kunyakuliwa kwa Kristo unaweza kukaja wakati wowote. Sasa, ningeweza kukosa hilo kwa mwaka mmoja, naweza kulikosa kwa miaka 20, ningeweza kulikosa kwa miaka 100. Sijui mahali hilo, bali ninabashiri tu ya kwamba kulingana na ono alilonionyesha, na nikiuchukua huo wakati jinsi mambo yanavyoendelea, nasema itakuwa wakati fulani kati ya mwaka wa 33 na 77. Angalau taifa hili kuu litaingia kwenye vita vitakavyo lilipua vipande vipande. Unaona? Sasa hiyo ni karibu sana. Imekaribia sana. Nami ningeweza kukosea, ninabashiri. Je, kila mtu anaelewa? Semeni amina ikiwa mnaelewa. Naona. Lakini Bwana alinionyesha ono la mwanamke mkuu mwenye nguvu katika mwaka wa 33, mwaka 1933, liko kwenye gazeti, jinsi ambavyo Roosevelt angesaidia kuingiza ulimwengu vitani, jinsi ambavyo Mussolini angefanya uvamizi wake wa kwanza Ethiopia, naye angeiteka, bali angefikia mwisho wenye aibu, na jinsi ambavyo halafu zile itikadi tatu, unazi, ufashisti na ukomunisti, zote zingeishia kwenye ukomunisti. Basi ni wangapi hapa ndani wanaonikumbuka nikinini tu ikiwafanya msimame na kulirudia rudia? Ningewaambia, itazameni Urusi, itazameni Urusi, mfalme wa kaskazini, itazameni Urusi, mfalme wa kaskazini, itazameni Urusi, mfalme wa kaskazini. Ni wangapi wamenisikia nikisema tu peperusha hicho tena? Watu wa zamani, mnaona huku nyuma sehemu ya mwanzoni mwa kanisa hili, usimama tu pale na kulipeperusha tena na tena, tazameni Urusi, mfalme wa kaskazini. Naona ile angefanya, kwa kuwa itikadi hizo zote zitalundikana katika Urusi. Kisha nikasema kwamba taifa hili hatimaye lingeingia katika vita na Ujerumani, nayo Ujerumani ingejenga ukuta wa saruji. Na huo ulikuwa ni ile ngome ya Majinoti, miaka 11 kabla haijaanza kujengwa, miaka 11 kabla. Kisha nikasema, Wamarekani watapigwa sana huko kwenye ngome hiyo. Baadhi ya hawa ndugu hapa walikuwa kwenye hiyo ngome, Roy Robertson na hao wengine, hebu waulizeni kilichotukia. Hakika walipigwa, pema. Lakini hatimaye, nikasema, tutashinda na tutakuwa mmoja wa washindi katika vita kati yetu na Ujerumani. Sasa nilisema, ipo baada ya wakati huo, ya kwamba sayansi itapiga hatua kweli kweli. Walipiga, waliunda bomu la atomiki na kila kitu. Nasema, wakati wa mafanikio yao, wangetengeneza, magari yangeendelea kuchukua umbo la yai. Na hii mnakumbuka maskini ile boneti kubwa ya kale, kwenye mwaka 1933, upande mkubwa wa nyuma ulishuka namna hii, gurudumu la spare nyuma yake. Angalieni jinsi lilivyo sasa, mnaona, imenyoshwa, mnaona, kama yai. Kisha nikasema, hatimaye watavumbua gari ambalo haitawabidi kuwa na usukani ndani yake. Niliona familia moja ikiteremka kwenye naiita barabara katika gari lenye kioo upande wa juu, barabara kubwa mno zilizoonekana nzuri na gari nzuri. Nao walikuwa wameketi wakitazamana, nalo hilo gari lilikuwa likijiendesha lenyewe, ikipiga kona moja kwa moja na kila kitu. Nao wanalo hilo gari sasa hivi, tayari limevumbuliwa. Wanalo hilo gari. Ndipo nikasema basi, lo, jinsi ambavyo sayansi itaendelea katika siku hiyo. Nikasema, kisha nikaona, watawaruhusu wanawake na wanawaruhusu wanawake kupiga kura, na kwa kupiga kura, watamchagua mtu asiyefaa moja ya siku hizi. Nanyi mlifanya hivyo katika uchaguzi huu wa mwisho, kura za wanawake, hizo zilizomchagua Kennedy. Unajua hilo, mnaona, kati ya mitambo mibovu na vitu vilivyopangwa kijanja ambavyo FBI lilifichua. Basi mtu yeyote angewezaje, mbona hawafanyi lolote kulihusu? Kwa nini halisemwi lolote? Ta, wanahofu mtu fulani atapoteza kazi yake. Naona, ilundo tu la siasa imeoza kabisa, hivyo tu hakika. Hakuna, samahani, hakuna wokovu katika taifa hili, hakuna wokovu katika taifa lolote. Wokovu uko katika Yesu Kristo na yeye pekee. Hiyo ni kweli. Sasa, ninashukuru kwa ajili ya Marekani. Afadhali niishi hapa kuliko mahali popote ulimwenguni, kwa sababu nje ya Kanada. Kanada na Marekani ni mapacha, tunajua hilo. Mataifa jirani, mahali pazuri sana. Bali ninaamini afadhali niishi hapa kuliko mahali pengine popote ni pajuapo, kwa sababu ni nyumbani kwangu. Ninafuraha kwamba mimi ni Marekani na ninashukuru kwa ajili yake. Bali nawaambia hakika inahitaji uamsho mwingine, hakika inahitaji, ila haitaupata. La Bwana, kamwe halitasimama tena. La Bwana, limekwisha. Nakumbuka yapata miaka mitano iliyopita huko Chicago, hilo liko kwenye kanda. Unayo Gene. Nilisema ama wataikubali mwaka huu au wataendelea kushuka chini. Na wamefanya hivyo, mnaona, na watafanya hivyo mpaka hatimaye itakutana na mwisho wake. Lakini kutakuwako na mwanamke mwenye nguvu. Sasa kumbukeni, hili liko kwenye kanda pia. Mwanamke mwenye nguvu, mwanamke mashuhuri, ama atakuwa ni rais, au itakuwa ni mwanamke anayewakilisha kanisa Katoliki, ambalo nafikiri ndilo, atachukua mamlaka hapa siku moja, naye ataitawala nchi hii. Taifa hili ni taifa la mwanamke. Bendera ilitengenezwa na mwanamke, ni namba 13. Ilianza nyota 13, milia 13, koloni 13, kila kitu ni 13, 13, 13, moja kwa moja hivyo. Nyota 13 kwenye dola yake ya fedha sasa. Kila kitu ni 13, ni namba 13, na linaonekana katika mlango wa 13 wa Ufunuo. 13 kabisa, kila kitu ni mwanamke, 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 moja kwa moja kuendelea. Naye alichukua ofisi zote, amechukua Hollywood, ameyachukua mataifa, amezichukua ofisi, amechukua kila kitu kilichopo, haki sawa na mwanamume, anapiga kura pamoja na wanaume, ulaani kama mwanamume, unywa pombe kama mwanamume, chochote kingine. Na ni chambo tu kwa kanisa Katoliki kwa ajili ya kuabudiwa kwa mwanamke. Tayari wanamuabudu mwanamke kwa vyovyote vile. Yeye ndiye aliye bora sana. Mwanamke mzinifu ndicho chambo kizuri kuliko vyote ibilisi alichopata kuwa nacho. Yeye ni mbaya kuliko baa zote zilizowahi kuwapo. Anaweza kupeleka watu wengi kuzimuni kuliko baa zote nchini. Hiyo ni kweli. Mwanamke mwema ni kito kwenye taji ya mwanamume. Kasema mtu mwenye hekima kuliko wote duniani. Mwanamume anapaswa kumheshimu mwanamke mzuri. Unaona? Bali aliye muovu ni maji damuni mwake. Nayo damu yake ndiyo uhai wake. Ninyi wanaume mlio na wake wazuri, hamjui jinsi mnavyopaswa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mke mwema. Kwa kuwa kama Mungu angaliweza kumpa mwanamume chochote kilicho kizuri zaidi kama msaidizi, angalimpa. Lakini mwanamke ndiye msaidizi mzuri kuliko wote ambaye Mungu angeweza kumpa mwanamume. Lakini wanapogeuka, yeye ndiye ambaye katika bustani ya Edeni, shetani alimchagua kama chombo chake. Hakumchukua mwanamume, alimchukua mwanamke. Kwa nini hakuenda kwa Adamu akampe hisia? Alikuja kwa mwanamke na kumpa. Naona, maana huyo ndiye aliyemchagua. Mungu alimchukua mwanamume na shetani akamchukua mwanamke. Basi angalieni moja kwa moja hata chini na mwishoni. Wakati Babeli ilipoanzishwa hapo mwanzo, Babeli mbili kilichoandikwa na Hyslop, mwanamke. Inapofikia kwenye wakati huu, sasa inaumalizia wakati wa mataifa. Babeli ilianza namna hiyo, nayo inaishia kwa ibada ya mwanamke, Mariamu, kanisani. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi. Sasa, Laodikia, wakati wa Laodikia, hilo neno linamaanisha vuguvugu. Umejitajirisha na unafikiri hauna haja ya kitu. Bali Biblia inasema ya kwamba ni mnyonge, kipofu, mwenye mashaka na uchi. Ni hali ya jinsi gani? Zawadi kwa wale wanaoshinda katika wakati huu wa kanisa ni kuketi kwenye kiti cha enzi pamoja na Bwana. Sasa nyota ama malaika ama mjumbe wa wakati huu wa kanisa hajulikani. Sasa mjumbe wa wakati wa kwanza wa kanisa, huyo alikuwa ni nani? Paulo, Efeso, Smirna, Ireneo, Pergamo, Mtakatifu Martin, Thyatira, Kolumba, Sardi, Luther, Philadelphia, Wesley. Na katika Laodikia hii hatujui bado, na labda hatutajua mpaka utakapokwisha. Ila ningetaka tu kutoa nukuu yangu ya jinsi malaika huyu atakavyokuwa, kile tunachotarajia. Hilo lingekuwa ni sawa? Kwa kuwa tuna muda mfupi, niandika tu nukuu ndogo hapa yale niliyowazia. Malaika wa kanisa hili la Laodikia kulimalizia. Sasa atakuwa kwenye mwisho wa wakati kama hao wengine, kama vile Biblia. Atakuwa kwenye mwisho wa wakati. Si mwanzoni mwake, mwishoni mwake, kwa sababu malaika daima huja kukemea kwa ajili ya kuwakemea kwa yale waliofanya. Kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika mambo haya. Naona, kwa malaika wa kanisa la Smirna andika mambo haya. Naona, kila moja ni kwa malaika mwishoni mwa wakati. Paulo mwishoni mwa wakati, na kuendelea mwishoni mwa wakati. Kule kuingiana mwishoni mwa wakati. Mwishoni mwa wakati, hilo ndilo linalozifanya ziingiane. Naona, kwa malaika akinena yaliyokuwamo, huu unaingiana hapa. Kwa malaika mwishoni mwa wakati huo, naona ukichukulia papa hapa, uliingiana kama vipandio vinavyopanda juu, zile nyakati saba za kanisa. Now,
this angel that comes in this day, I've got something written here, I'd just like to read it.
Sasa, malaika huyu anayekuja katika siku hii, ninataka, nina kitu kilichoandikwa hapa, ningependa kukisoma tu, bali atajulikana kwenye sehemu ya mwisho ya wakati. Na kwa sababu tuko karibu sana na huo, karibu sana na huo wakati wa nuru, hata labda yeye yuko duniani sasa. Unaona, hatumjui.
He will be a mighty prophet that will be rejected by the church world.
Atakuwa nabii mwenye nguvu ambaye atakataliwa na kanisa la ulimwengu, kwa kuwa wataendelea moja kwa moja katika dhambi zao, na hatimaye watapikwe kutoka kinywani mwa Mungu, kutoka kinywani mwa uwepo wa Mungu. Ninaamini atakuwa mtu kama Elia. Nitatoa sababu zangu ni kwa nini. Sasa hebu tufungue tu hapa katika kitabu cha Malaki kwa muda mfupi tu. Itawapa ni kwa nini nafikiri itakuwa ni mtu aliyepakwa mafuta kwa roho ya Elia. Sasa nawatakeni mvae kofia yenu ya neema. Sasa Malaki mlango wa 4. Sasa sikilizeni ninaposoma nanyi katika Biblia yenu. Sasa wazieni kwa makini sana sasa kwa dakika chache zifuatazo, sasa kabla hatujaingia kwenye wakati wa kanisa.
For behold, the day cometh that shall burn as a fire.
Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, watu wote wenye kiburi, naam, wote watendao uovu, watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja, itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, na haitawaacha shina wala tawi. Yeye anasema nini? Ananena juu ya siku inayokuja. Mtakubaliana na hilo? Siku ya kuja kwa Bwana. Lakini kwenu, sasa angalieni, sasa yeye anazungumzia Israeli. Sasa yeye alisema nini? Kwa maana angalieni, siku inakuja, huko mbali, itakayowaka. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile nifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Sio ile siku ambayo yeye ataiteketeza dunia, tutayakanyaga majivu yao. Hiyo ni ule utawala wa miaka 1000 bila shaka. Mnaona?
Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him.
Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu iliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni, itawapelekea Elia nabii kabla haijaja na siku ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Mwisho wa agano la kale.
Now, Jesus said,
sasa Yesu alisema Mathayo 17:10 akinena juu ya hili. Wayahudi wote wanamtazamia huyo Elia ajaye. Sasa angalieni yale Yesu aliyosema kuhusu hilo. Mathayo 17:10. Tutaanzia kwenye kifungu cha 9, Mathayo 17:9. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie hata mtu. Msimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo. Naona, msiseme haya, mnayajua, bali msiyatangaze. Msimwambie mtu ono hili, hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Msilitangaze. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Kwa nini Elia hana budi kuja kabla ya huyu Kristo kuja, jua la haki? Kwa nini wakasema hivi? Hapa, wewe tayari uko hapa, na waandishi walisema kwamba imempasa Elia kuja kwanza. Sasa angalieni. Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wala hamkumtambua. Naona, yeye hakusema kwamba alikuwa ni nani. Naona, lakini wakamtenda yote waliotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Sasa Yohana Mbatizaji alikuwa ndiye Elia aliyekuwa aje. Sasa angalieni, inarudi kwenye Malaki mlango wa 4 tena. Sasa kumbukeni, yeye alisema hapa ya kwamba kabla haijaja ile siku ya Bwana iliyokuu na nzuri ya kuogofya, itawapelekea Elia nabii, kifungu cha 5.
But I will send unto you,
bali nitawapelekea ninyi nabii, nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile iliyokuu na ya kuogofya ya... Tunaona nini katika siku ya Bwana? Mwishoni mwa wakati, hapo ndipo ulimwengu utakapochomwa moto. Unakumbuka jinsi tulivyomchukua akiwa amevaa wigi nyeupe, mwajua, na kifua chake huko amefungwa kwenye kifua. Unakumbuka hilo? Nasi tulithibitisha kwa Biblia, haikuwa siku ya Sabato wala Jumapili, ilikuwa ni siku ya Bwana. Hiyo ni kweli? Na hiyo ndio siku anayokuja kama hakimu, naye ataipiga dunia kwa laana. Hiyo ni kweli? Nami nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Sasa angalieni kule kuja mara mbili kwa Elia. Sasa kama utaangalia, maandiko yote yana maana maradufu, ila yamefichwa macho ya wenye akili na maarifa, yakafunuliwa watoto wachanga watakaojifunza. Hivi hamuamini hilo?
Now, hold Malachi 4 right there. And now, let's go back to Matthew 2 just a minute.
Sasa shikilieni Malaki 4 papo hapo. Na sasa hebu turudi kwenye Mathayo 2 kwa dakika moja tu, papo hapo tu upande wa pili wa ukurasa, Mathayo 2. Ninaamini ilinipasa kumaanisha Luka 2 badala ya Mathayo 2.
I got wrote down here, I was hurrying just a few moments ago, and the Holy Spirit is in the room. I just had me a big time, so I mean, let's see if this would be a...
Nimeiandika hapa chini, bali nilikuwa nikiharakisha dakika chache tu zilizopita, naye Roho Mtakatifu alikuwa chumbani juu yangu, nami nilikuwa na wakati mzuri sana. Kwa hiyo nilimaanisha 2. Hebu tuone kama hapa pangekuwa ndipo. Sasa hebu nisome hapa kwa dakika moja, Mathayo 2. hapo sipo ninapoangalia, sivyo? Sasa hebu kidogo nitapapata katika nini tu. Hebu nipate wakati kidogo tu hapa, maana ninawatakeni muwe na hakika kuliona kwamba maandiko yana maana maradufu kwake.
The adoration of Anne returned to Nazareth.
Kusujudu kwa Hana, kurudi Nazareti, Pasaka, huduma ya Yohana. Sasa hebu nione kama ningalimaanisha Luka. Ilikuwa nikisoma mahali fulani na ninamaanisha Marko badala ya Luka, huenda ilikuwa ni Marko. Lakini nawatakeni mlipate andiko hili ili kwamba muweze kujua kwamba ni kazi ya Bwana, kwamba yeye kweli hufanya jambo hili kwa njia hii. Sasa nitawaambia mahali ninapopatafuta ambapo nini. Kutoka Misri nimemuita mwana wangu. Kuna mtu aliye na maandiko ya pambizoni ambaye anaweza kulipata upesi sana ama kuliona. Kutoka Misri nimemuita mwanangu. Nimemuita mwanangu. Sasa hebu kidogo. Luka 1:17. Asante ndugu. Hiyo ni kweli. Luka 1, Marko. Luka 1:17 badala ya 2. Ninataka kufungua cha 14, hapo ndipo. Hicho ndicho ndugu. Hicho ndicho kabisa. Luka 1:17.
All right. Now. Now you can mark.
Vema. Sasa unaweza kukiandika. Sasa jambo ni kwamba ni kutoka kwa baraka za Bwana ambapo lilibarikiwa. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo. Mtu huyu anayekuja atafundishwa tangu kuzaliwa kwake asinywe wala kuwa na uhusiano wowote na dhambi kama hiyo. Mnalipata? Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamae, na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Sasa tunatambua ya kwamba alitabiriwa, naye Yohana alikuwa ndiye mtu huyo. Hiyo ni kweli? Yohana alikuwa ndiye Elia wa siku hiyo ambaye alikuwa aje. Sasa pia tunajua ya kwamba maandiko wakati mwingine humaanisha mambo mawili. Itasema jambo moja, kama vile pale katika Mathayo ambapo lilisema, kutoka Misri nilimuita mwanangu. Vema, inaamini hilo ndilo nililokuwa nikitafuta. Kutoka Misri nilimuita mwanangu. Alafu kama utafuatilia marejeo hayo ya mwana pale, yeye ilirudi katika Hosea, ambalo halikumaanisha Yesu mwanawake, ilikuwa Israeli mwanawake. Kutoka Misri yeye alimuita Israeli. Lakini lilikuwa na maana maradufu na ufahamu mkuu zaidi wakati lilimaanisha na kuzungumza juu ya kuja kwa Yesu, ambaye alikuwa ni mkuu kuliko Israeli, wakati alipowaita Israeli watoke. Vema. Sasa pia tunaona hilo katika kuja kwake mara ya kwanza haikuwa ni siku ya Bwana. Hiyo ni kweli? Sasa rudi kwenye Malaki, hebu tulinyoshe hili kwanza. Kuja kwenye ile siku ya Bwana. Sasa angalieni kuja kwake mara mbili, kule kuja kwake kumoja na kuja kwake mara ya pili. Mna mawazo yenu ya kiroho tayari? Kifungu cha 6 sasa, hata nini? Yeye atawapelekea Elia kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Hiyo ni kweli? Sasa tunatambua ya kwamba huyo hakuwa Yohana, maana haikuwa ni ile siku ya kuogofya ya Bwana, sivyo? Na yeye wala hakuiteketeza dunia. Kwa hiyo hapana shaka ilimaanisha utangulizi ama kuja kwingine usoni kwa Yohana ama kwa Elia. Hiyo ni kweli? Maana yeye alisema, nitawapelekea Elia, nami nitaiteketeza dunia nzima, nami nitaisafisha kabisa, nanyi mtatembea juu ya majivu yao. Hiyo ni ule utawala wa miaka 1000, tunajua hilo. Baada ya bomu la atomiki kuulipua vipande vipande, ndipo kutakuwako, dunia itanyooka, ndipo kutakuwako na siku iliyokuu hapa duniani, nalo kanisa litatawala pamoja na Yesu duniani kwa miaka 1000. Hiyo ni kweli? Lakini kabla ya ile siku ya Bwana iliyokuu na ya kuogofya, wakati itakapolipuliwa, itawapelekea Elia nabii. Hiyo ni kweli? Kwa hiyo haikumaanisha Yohana Mbatizaji katika hali hiyo, kwa sababu ile siku ya Bwana ya kuogofya haikuwa ni wakati huo, umbali wa miaka 2000. Hiyo ni kweli. Sasa angalieni kifungu kinachofuata. Ipo endapo mtakuwa wa kiroho kweli sasa. Sasa hii ni barua ya upendo, nanyi mnapewa kusoma katikati ya mistari, na ndipo inafanywa sawa. Mnajua ninalomaanisha. Kumbukeni jinsi nilivyosema maandiko. Yesu alimshukuru Mungu kwa sababu aliyaficha kutoka kwa wenye hekima wa macho na maarifa, akawafunulia watoto wachanga. Sasa mara nyingi nimetoa mfano wa mke wangu. Wakati anaponiandikia barua, ninaweza kuona yale anayosema kwenye barua, bali ninasoma katikati ya mistari kujua yale anayomaanisha. Unaona? Kwa maana ninampenda, na mimi najua tabia yake. Nawe huna budi kuijua tabia ya Mungu na kumpenda, ipo maandiko yanadhihirika waziwazi kwako. Yeye anayafunua. Sasa angalieni kifungu kifuatacho. Naye atayogeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Sasa angalieni, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Mnaona?
Now when John came as Elijah, he turned the hearts of the Israelites.
Sasa wakati Yohana alipokuja kama Elia, aliigeuza mioyo ya Waisraeli, mioyo ya watoto ambao wakati huo walikuwa wakiukubali ujumbe wake, mioyo ya baba iwaelekee watoto. Lakini anapokuja wakati huo, yeye ataigeuza mioyo ya kanisa iwaelekee baba wa Kipentekoste. Unaona? Ni vinginevyo hapo. Mnalipata? Sasa lisome. Sasa sikilizeni kwa makini sasa. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Yule kuhani wa kale wa Kiorthodoksi, yeye atawaambia ya kwamba, bona, Mungu anaweza kwa mawe haya hapa kumwinulia Ibrahimu watoto. Hivi amfikiri kwamba mnaweza, naona? Sasa, yeye ataichukua mioyo ya maskini kuhani wa Kiorthodoksi asiyejali, na kuigeuza mioyo yao ielekee kwenye imani ambayo watoto hawa walikuwa nayo hapa. Naona? Sasa, wote hawa ambao wamebatizwa na wanakungojea kuja kwa Masihi, ni nani aliyewaonya enyi uzao wa nyoka kuikimbia hasira ijayo? Lo, jamani, naona? Alikuwa akiigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Sasa Elia huyu mkuu atakapokuja mwishoni mwa wakati huo, atakuwa akiuchukua ujumbe wa Kipentekoste kuwageuza watoto waelekee kwenye imani ya wale baba zao, kwa sababu atakuwa akiwakemea kwa sababu hawakudumisha imani hii hii iliyokuwa huko nyuma mwanzoni. Amina. Sasa ninaamini tunatambua vizuri sana kwamba itakuwa ni Elia, sivyo? Sasa tunajua hilo. Na imekuwa sasa, mnaona, siku ya kuogofya ya Bwana haijaja. Mara nyingi nimeshangaa, je, mtu huyu atakuwa tu ni mhubiri basi? Elia alifanya miujiza yote, hakuhubiri. Lakini wakati roho yake ilipokuwa juu ya Yohana, ilifanya mahubiri yote pasipo na miujiza. Kwa nini? Yesu alikuwa amfuate, yeye angefanya miujiza. Kwa kuwa jua la haki litawazukia, yeye alisema, lenye kuponya katika mbawa zake. Kwa hiyo Yohana hakuwa na haja ya kufanya miujiza, yeye alitangaza tu kuja kwa Kristo. Nao hao sasa, kumbukeni, basi Yohana huyu ama Elia huyu atakayekuja atafahamika vibaya. Yeye atakuwa mtu mwenye nguvu sana mbele za Bwana, mpaka watu watafikiri yeye ni Masihi, kwa sababu marafiki zake walio wazuri sana walimwambia, wewe ndiwe Masihi. Yeye alisema, mimi sistahili kuvifungua viatu vyake, bali anakuja baada yangu. Kwa sababu walikuwa chini ya matarajio basi kumuona Masihi, walidhani Masihi alikuwa anakuja. Wakati walipoona jambo hili kuu likizuka miongoni mwao, walisema, yeye ni Masihi. Yohana alisema, mimi si yeye, lakini anakuja baada yangu. Lo, jamani, mnalipata? Kwa hiyo marafiki zake wa karibu watafikiri yeye ni Masihi. Sasa, angalieni jambo lingine litakalotukia, tabia ya hili, yeye atakuja kabla tu ya ile siku ya Bwana. Sasa, dunia haikuteketezwa katika siku za Yohana, kwa hiyo iko katika siku za usoni. Wakati alipokuja mara ya kwanza, yeye alihubiri tu. Mara ya pili, yeye atahubiri na pia kufanya ishara zilizoahidiwa na Yesu Kristo. Vema, sasa hebu tuangalie ile tabia itakavyokuwa, tabia ya nabii huyu ajaye. Sasa tumeridhika ya kwamba malaika wa wakati huu wa mwisho wa kanisa aliyetabiriwa kutoka kwenye agano la kale na kuendelea, sasa hao wengine hawakubashiriwa. Paulo, Ireneo, hawakubashiriwa. Lakini wakati huu wa mwisho, mwisho wa ukamilifu wa dahari, mwisho wa ulimwengu, utakuwa ni wakati wa ajabu sana tulio nao mbele zetu. Kwa hiyo, malaika huyo wa wakati huu alitabiriwa huko nyuma kabisa katika maandiko, maandiko ya kale, mwisho wa wakati huu. Ni Elia, mtu mkuu aliyepakwa mafuta. Sasa angalieni, Elia atakuwa na tabia ya aina gani? Kwanza, atakuwa nabii mkuu aliyemwaminifu kwa neno la Mungu, kwa kuwa Elia alikuwa mkweli na Yohana alikuwa mkweli. Hiyo ni kweli. Akifanya ishara na maajabu, ataigeuza mioyo ya watoto iirudie imani ya baba wa Kipentekoste. Atayachukia madhehebu kama Elia alivyofanya. Hiyo ni kweli, atayachukia. Nafikiri tumekianzisha kitu hicho kwa ajili yake sasa, wakati wa kuja kwake umekaribia. Atayachukia madhehebu. Elia aliyachukia, na vivyo hivyo Yohana aliyachukia madhehebu. Yohana alisema, msije msiwazie, sasa tuna Ibrahimu baba yetu, enyi Mafarisayo na Masadukayo, enyi kundi la nyoka, nyoka nyasini kwa maneno mengine. Kwa maana nawaambia, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Elia alisema, wote wamepotea, kila mmoja wao, hakuna aliyesalia ila mimi peke yangu. Lo jamani. Yeye pia atawachukia wanawake waliojipamba. Elia aliwachukia. Jezebeli. Hiyo ni kweli. Yohana aliwachukia. Herodia. Manabii wote wawili, roho ile ile, waliuchukia ulimwengu wa kimadhehebu, ulimwengu wa kikanisa. Waliwachukia pia wanawake wabaya waliojipamba. Wao, kitu fulani ndani ya roho yao kilikikemea sana kitu hicho. Jezebeli alikuwa akikitafuta kichwa cha Elia na alikuwa akitaka kukikata. Naye pia alifanya kichwa cha Yohana kikatwe. Herodia alifanya. Wote wawili. Nabii huyu atakuwa mpenda nyika kama Elia. Ye aliishi nyikani peke yake. Yohana nyikani peke yake. Basi tunajua itakuwa ni Elia. Vema, naye nabii huyu atakuwa ambaye atadumu na neno la kweli la Mungu. Naam, atadumu nalo neno lote. Kufanya nini? Kuirejesha imani kwenye kanisa la Efeso iliyokuwa imepotea wakati wote. Imani katika kanisa lililokuwa na mlango uliofunguliwa, uliowekwa mbele yake, nalo likaukataa. Sio mtu mwenye elimu. Elia hakuwa ni mtu mwenye elimu, yule mtishbi. Yohana hakuwa mtu mwenye elimu. Luka 1:67, Biblia ilisema ya kwamba alikuwa, kwamba mtoto huyo alikuwa katika, mara alipozaliwa alienda nyikani, alikuwa nyikani mpaka siku alipotambulishwa kwa Israeli. Hiyo ni kweli. Luka 1:67 hadi kifungu cha 80, kama mkitaka kukiandika. Nabii huyu pia atakuwa jamaa mwenye hali ya vipindi vya kusononeka. Elia, baada ya kufanya mkutano mkubwa, hakuna mtu angaliweza kusikilizana naye. Elia alikuwa na vipindi. Wakati alipotoka akaenda huko nje na kuagiza moto kutoka mbinguni na kuyateketeza madhabahu ya Baali na kila kitu, yeye alikimbia huko nyikani na kusema, Bwana, mimi si bora kuliko baba zangu, acha nife. Hiyo ni kweli. Na Yohana aliketi chini ya mretemu, na baada ya ule uamsho mkuu, sasa alitaka kufa. Na Yohana walipomtupa gerezani, mwanamke huyu muovu aliketi kule nyuma na kuanza kuingiwa na hali ya kusononeka. Inaamini Pemba ama mmoja wao alisema, jicho lake la tai liliingia utando gerezani. Akatuma baadhi ya wanafunzi wake, na mbona alikuwa ametangaza, akasema, yule pale mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yohana aliona ile nguvu ya moto ikininginia juu yake kama hua, kisha ikashuka, ikakaa juu yake. Alishuhudia yote na kusema, huyo ni mwanakondoo wa Mungu. Kisha akasema, nina haja ya kubatizwa na wewe, basi mbona waja kwangu? Yesu akasema, kubali iwe hivyo sasa. Lakini wanapomweka gerezani, anadhoofika upesi sana. Naona, kwa namna fulani ni ngumu, hivigumu kumuinua. Na walipofanya hivyo, alisema, nendeni mkamuulize kama yeye kweli ndiye, ama tumtazamie mwingine. Kama tu Elia alivyofanya hasa, mnaona, vile vile tu, yeye kwa namna fulani, mtu anayeshikwa na sononeko, kwa hiyo tunamsikitikia, maana tunajua kile hiyo ilicho. Pema.
Now, at the church.
Sasa kwenye kanisa, kwenye kudhihirishwa kwake, afadhali niachane na hilo. Katika kudhihirishwa kwake, kanisa atakapojitambulisha, Eliya huyu mwenye nguvu ambaye Mungu atatumia, wakati atakapojitambulisha kama Eliya alivyofanya, kanisa lilikuwa tayari kukombolewa, lilikombolewa kutoka kwenye mikono ya upagani. Hiyo ni kweli. Mara tu alipokuja kule juu na kusema, tutathibitisha Mungu ni nani, Eliya alilikomboa kanisa. Naye Yohana, kama tu alivyofanya Yohana, yeye alisema wakati alipomwona Yesu, alisema, sina budi kupungua, naye hana budi kuzidi. Yohana alianza kuhubiri, akajitambulisha kabla tu ya kule kuja kwa Bwana. Moja kwa moja mwishoni, lile dhihirisho. Vema, sasa tunaona ya kwamba Eliya hana budi kumaanisha wakati huu kwa kanisa hili. Kuthibitisha ya kwamba ilikuwa ni Eliya, Eliya kisha kutoa unabii wake, Eliya haikumbidi kufa, ye alihamishwa na akatwaliwa juu mbinguni. Mfano wa kanisa, mwishoni mwa Eliya huyu atakayekuja, mwishoni mwa wakati wake, kanisa litaingia katika unyakuo pasipo kupitia kwenye uvuli wa mauti. Itakuwa ni ule unyakuo. Ninaamini yule Eliya mkuu, yule mkuu anayepaswa kuja, atakuwa ni Eliya aliyetiwa mafuta ambaye ametabiriwa kwa ajili ya siku za mwisho. Amina. Nafikiri atakuwa hapo atakapokuja yule malaika ama mjumbe wa kanisa katika siku za mwisho, watu waliokataliwa, waliovunjiwa heshima, kama vile kanisa hili litakavyofikia na liko tayari. Nafikiri Eliya ameahidiwa katika Biblia. Nafikiri tunaweza kuelewa hilo, na kwamba Eliya ndiye aliyeahidiwa katika Biblia kuja katika siku hii. Unaamini hilo? Sasa hebu tugeukie Laodikia sasa, ndipo tutaona yale Bwana wetu atakayotuambia usiku wa leo kuhusu Laodikia. Laodikia fulani. Vema, salamu kwa kanisa, kwa malaika wa Bwana, kifungu cha 14 kwenye mlango wa 3 wa Ufunuo. Kwa malaika wa Bwana wa Laodikia andika, haya ndiyo asemayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Lo, jamani, tuna nini yote. Kama tulikuwa na usiku kucha kwenye hayo papo hapo, jinsi ambavyo Bwana angetufunulia hayo. Angalieni, yule Amina ni wa mwisho. Ameonekana kote kote na vitu mbalimbali. Bali huu hapo wakati wa mwisho wa kanisa ambapo linasema, mimi huku ni kumalizia. Mimi ndimi wa mwisho. Sasa, kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa ni wa kwanza pia, kama alivyokuwa, yeye ni mwanzo wa uumbaji wa Mungu. No, mnalipata? Mnaona? Mungu angewezaje kuumbwa kama yeye ni roho? Angewezaje? Yeye ni wa milele. Hakuumbwa kamwe, kamwe hataumbwa, kwa sababu yeye alikuwa ni Mungu hapo mwanzo. Bali yeye aliye mwanzo wa kuumba kwa Mungu alikuwa ni Yesu Kristo alipodhihirishwa, hapo Mungu alipoishi ndani yake. Yeye ni uumbaji wa Mungu. Lo, jamani, mnaona? Wa kwanza na wa mwisho. Amina. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Wakati Mungu alipojiumbia mwenyewe mwili, yeye alishuka na kuishi ndani yake. Huo ndio mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Unaona? Lo, yeye ni wa ajabu. Sasa tunaona hapo mwanzo yeye aliuonyesha uungu wake papa hapa. Mimi ndimi mwenyezi, mimi ni yule aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, mwenyezi. Kwa kanisa la Efeso alisema mara tatu. Hiyo ni kweli? Akaja moja kwa moja kwa Laodikia na kusema, mimi ndimi Amina. Nilikuwa wa kwanza hapa nyuma, mimi ni wa mwisho hapa. Nami ndimi mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Kupitia kwa nyakati za kanisa ambazo tunapaswa kuwa nazo, mtajua ya kwamba mimi ni Mungu. Mungu aliyeumbwa kwa mfano wa mwanadamu. Mimi ndimi mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Amina. Hilo lingemfanya mpresbiteri apige makelele. Niwazie tu, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Sasa mimi, lo, jinsi ninavyolipenda hilo, kuumba kwa Mungu. Wakati Mungu alipoumbwa, wakati Mungu alipofanyika mwili katika Yesu Kristo na kukaa miongoni mwetu. Sasa kifungu kinachofuata kingekuwa kwa makanisa hayo mengine kuyasifu. Bali yeye hakulisifu kanisa hili. Alikuwa na malalamiko dhidi yake, sio sifa. Hakulisifu hili kwa chochote wakati huu wa Laodikia. Pamoja na nuru yote waliokuwa nayo, nao wakaiacha. Hawakuhitaji sifa zozote. Walihitaji kemeo, nao wakalipata. Alikuwa na malalamiko juu ya kanisa hili, si sifa. Sasa, ninataka kusoma kifungu cha 15 na cha 16 hapa sasa. Na yajua matendo yako, huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Kwa maneno mengine, usiwe tu vuguvugu. Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, itakutapika utoke katika kinywa changu. Kufundisha, hizo ni sifa. Hilo ni kemeo kwa wakati huu muovu wa Laodikia, ulio mbaya sana wa kundi hilo zima. Huo mwingine wote chini ya mateso na kila kitu walichokuwa nacho. Hawakuwa na kitu, walikuwa maskini hohehahe, walitangatanga, wamevaa ngozi za kondoo na za mbuzi na fukara, wakakatwa kwa misumeno na kuchomwa moto hata kufa, wakalishwa kwa simba na kadhalika, na hata hivyo, bado waliishikilia imani. Nalo kundi hili ni tajiri, wala hawana haja ya kitu, na kila kitu kingine, na ni kahaba. Hiyo ni kweli. Sasa, kuna somo kubwa mno, ninatumaini Bwana atatusaidia. Yeye alisema, kwa sababu huu baridi wala moto, vuguvugu, kama vile maziwa, mnaona? Maziwa mazuri baridi ni mazuri, sivyo? Maziwa moto ni mazuri kwako, lakini maziwa vuguvugu yatakufanya utapike. Nakumbuka usiku mmoja nilikuwa mgonjwa huko chini mtoni, yapata miaka 25 iliyopita. Ilikuwa katika kibanda kidogo cha mtumbwi nikiishi kule chini. Nikawa mgonjwa na hao wakaja. Shemeji yangu alikuwa amenipeleka kwa daktari Isla, akasema, "Kwani kuna nini?" Nikasema, "Ninaumwa sana na tumbo langu." Akasema, "Kunywa bilauri ya maziwa yenye joto." Loo ndugu, maziwa yenye uvuguvugu yalinichefua. Kwa hiyo ikayatapika yote yaliyokuwa ndani. Sasa Mungu alisema, afadhali ungekuwa moto, moto kabisa, ama kuganda kwa baridi, uwe mmoja ama mwingine, usiingie uvuguvugu, maana unanichefua. Hivyo ndivyo wakati wa kanisa unavyomfanyia Mungu, unamchefua. Naona, ama uwe, usiwe nini, ama uwe moto kabisa, au usiwe vuguvugu, vuguvugu ama joto, maana unanifanya nitapike. Ubaridi wa kanisa la Kianglikana katika siku za John Wesley ulimsukuma akafanyie mikutano mahali pengine kwa kuwa lilikuwa baridi limeganda. Ubaridi wa kanisa la Kimethodisti ulimfanya William Booth kuwa mwanawokovu motomoto sana. Mnaona, Mungu alisema, msipokuja na kutubu, nitakiondoa kinara cha taa, nitakitoa nimpe mtu mwingine. Kwa hiyo, wakati kanisa la Kimethodisti lisingeupokea utakaso wa John Wesley, William Booth alikuja moja kwa moja pamoja na jeshi la wokovu na kulisongesha mbele. Hiyo ni kweli. Kwa nini? Waliliundia dhehebu. Hiyo ni kweli kabisa. Wakaunda dhehebu kutoka kwake, ipo Mungu akasema, na kichukia kitu hicho. Kwa hiyo nini? William Booth alikuja moja kwa moja na kulichukua na jeshi la wokovu, ipo akafanya nini? Jambo lile lile, wakageuka na kuliundia dhehebu tena. Baada yake, wakaja wakambeli na wakadumu kwa muda kidogo, kisha John Smith na Wabaptisti. Ipo baada ya hao, wakaja Wanazarayo. Halafu baada ya Wanazarayo, ikaja Pentekoste. Wanazarayo wangefanya nini? Wakalitengeneza lao vivyo hivyo, wakaliundia dhehebu. Kitu gani kilichotokea wakati huo? Matawi mawili madogo, Church of God na kadhalika, yalichipukia kutoka hapo. Walifanya nini? Wakaunda dhehebu, akawaachilia tu. Moja kwa moja wakaja wa Pentekoste, wakiwa na baraka za mvua ya vuli. Walifanya nini? Wakaunda dhehebu. Kwa hiyo, yeye akawaachilia tu. Hiyo ni kweli. Sasa, tutafikia hapa mwishoni, mpate kitu chenye nguvu kweli katika dakika chache. Vema, vema, yeye anakutaka moto kabisa ama umeganda kwa baridi, moja au jingine. Usiwe vuguvugu, kamwe usijifanye una kitu usicho nacho, ama uwe unawaka moto kwa ajili ya Mungu, ama uende huko nyuma kwenye dhehebu. Usiwe vuguvugu, ni jambo lile lile sasa. Hilo ni jambo lile lile lililotukia katika makanisa haya hapa. Anakutaka ama uwe moto au baridi. Hataki uvuguvugu wowote. Hapo ndipo Pentekoste imefikia hali ya uvuguvugu. Wanaenda kwenye piano mara moja moja na ngoma chache, na wanagonga gonga kidogo, na wanapata muziki wa kutosha. Fulani anasimama na kwa namna fulani, wajua, kwa namna fulani anasema, "Bwana asifiwe, haleluya." Kisha muziki unashuka. Kisha lo jamani, inamfanya tu Mungu kuchefuka tumboni mwake. Unaona? Vema. Hakuna mengi yanayoendelea basi, wakati uamsho moto moto ukiendelea ndani yao, bali walikuwa na mitambo mingi ya kimashine katika kanisa hili, naona, maana walikuwa tajiri na, lo jamani, walikuwa wakija pamoja na kufanya mikutano mikubwa na kadhalika. Walikuwa na wakati mzuri katika kanisa hili, hiyo yote ni kweli, bali yote ilikuwa ni mitambo ya kimashine. bali hakuna lile joto la Roho Mtakatifu. Mnaona? Angalieni hapa yale yeye aliyosema hapa, mnaona? Nayajua matendo yako, wewe hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama wewe ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Mnaona? Sasa ye alisema ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto, na kwa kuwa sivyo ulivyo, sina budi tu kukuondosha hivyo tu, ikutoe tu kinywani mwangu. Sasa walikuwa na fedha nyingi sana, walikuwa na majengo makubwa, walikuwa na mambo makuu yakiendelea, bali hawakuwa na joto la Roho Mtakatifu. No, walikuwa na mita shirika. No, jamani, walifanya muungano wa kanisa. Jamani, walipata jengo kubwa sana walilopata kuwa nalo, na mambo yakiendelea, bali bila ya Roho Mtakatifu. Unaona? Huyo ndiye Mungu aliyelitumia kanisa, Roho Mtakatifu. Sasa tunapoendelea na kifungu hiki cha 16, wana kila namna ya kamati. No, tuna shirika kubwa la hilo, shirika la misaada la mama wazee, na mchezo wa pino wa vijana, na mchezo wa karata Ijumaa usiku, na mchezo wa vikapu Jumapili alasiri, na lo, mchezo wa besiboli siku fulani fulani, na lo, ndio kwanza tuunde shirika la kupiga domo la wanaume, na lo, tuna mambo ya kila namna. Nawaambia, limelemewa na mizigo, mashirika na vilabu na kupigwa na chochote kile, bali hamna joto la Roho Mtakatifu. Naona, mna shirika kubwa, bali hamna kitu hapo cha kuwapasha joto. Mnapata joto la ulimwengu, bali si la Mungu. Hiyo ndio sababu ninyi ni vuguvugu. No, mna wafuasi wengi kuliko mlivyopata kuwa nao. Hakika jamani, mbona tulipata 1,000,000 zaidi katika mwaka wa 44, nasema Baptisti. Lakini una nini? Mtambo mkubwa. Moja kwa moja kwenye kanisa lilo hilo, nilimosikia tamshi hilo likitolewa, iliwabidi kupumukana dakika 15 kumpa mchungaji nafasi ya kutoka nje, na mashemasi wote na hao wengine kuvuta sigara, kisha warudi tena. Unaona? Haya basi, Biblia inahukumu hilo kwa udhahiri sana. Ukiutia mwili huu najisi, madaktari wanaihukumu hiyo na kusema imejaa kansa. Alafu wanaingia kwenye redio na kusema tujio la mtu mwenye busara. Kama Billy Graham alivyosema, yeye ni mpumbavu kuwazia hilo kwanza. Tujue la mtu mwenye busara. Mtu mwenye busara asingeivuta hata kidogo. Hiyo ni kweli. Unachukua wazo la pili. Lakini anawaambia wanawake inawafanya wembamba sana, mwajua, kusudi waweze kuvaa baadhi ya hizi nguo mpya walizonazo. Jamani, hilo linaziuza. Wanawake wengi zaidi wanavuta sigara kuliko wanaume sasa. Naye mwanamke atavuta sigara tatu kwa moja kwa mwanamume. Hiyo ni kweli kabisa. Maana anataka kuwa mwembamba. Hatambui hiyo ni TB na kansa na kadhalika inayomfanya hivyo, katika hali tu ya uchanga ikiingia ndani yake, ikimla namna hiyo, ikimuua. Hakuna kitu kinachoweza kutoka kwake ila uovu. Hiyo ni kweli. Mnaona? Lakini hilo ni chujio la mtu mwenye busara. Ha, lo jamani. Lo, wao wanasema, lakini tuna nini? Ndugu Branham, ninakanusha hilo. Tuna mikutano mikuu. Angalieni yale Billy Graham amekuwa nayo kote nchini. Lo, hakika shirika kuu, wainjilisti waliokodishwa, viongozi wa nyimbo wanaolipwa. Naam, wanawakodi wainjilisti wao. Pema, utanilipa kiasi gani kama nikija na kufanya uamsho huo? Pema, kama huwezi kutoa kiasi hiki cha maelfu ya dola, sitakuja kamwe. Hiyo ni kweli. Basi ni nani mtakaye mruhusu kuongoza uimbaji? Pema, nenda ukamkodi fulani wa fulani. Yeye ni mwimbaji hodari wa solo. Ukimlipa kunini? Yeye atavutia nusu ya umati wangu, atauvutia mwenyewe. Solo wa kulipwa, wainjilisti wa kulipwa. Bona, imefikia mahali ambapo kuwaokoa watu ni biashara. Kuokoa nafsi si biashara ya kanisa, ni nguvu za Roho Mtakatifu kanisani. Kuokoa nafsi si hununui kwa fedha. La bwana. La, yote ni kazi. Wainjilisti wa kulipwa, viongozi wa nyimbo wa kulipwa, kwaya za kulipwa, kila kitu kingine. Mungu hataki hivyo, yote ni kazi. Mungu hataki kazi, anataka Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yenu. Hiyo ni kweli. Kifungu cha 17 kinasema, kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, imejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa, wewe ni mnyonge. Lo, hujui ya kuwa, wewe ni mnyonge, mwenye mashaka, maskini, kipofu na uchi. Walidhani walikuwa ni tajiri. Pentekoste hii katika makanisa haya ya wakati wa mwisho. Walidhani, na kwa nje walikuwa. Naam bwana, wao ni matajiri. Wazia tu kanisa, ilikuwa miaka michache iliyopita, ilisimama kule pembeni, ikitupwa mahali. Ilikuwa na wakati mgumu, lakini sasa, yana baadhi ya mijengo mikubwa sana iliyopo. Naona ambapo Assemblies of God hapa nje, waliokuwa na mahali pao katika jengo la kawaida la mbao, kitu kama hiki hapa. Na sasa wanajenga jengo la dola milioni sita, na wanasema Yesu yuaja mara moja. Kazi zenu zinathibitisha ya kuwa hamuamini hilo. Ni unafiki kujenga mijengo ya dola milioni moja na mambo kama hayo na kusema Yesu yuaja mara moja. Na maskini wa mishinari wakiwa hudumani bila viatu miguuni mwao. Wa mishinari wa cha Mungu kweli kweli bila viatu miguuni mwao, huku wanaishi kwa vipimo viwili vya mchele kwa juma, wanakula mara mbili kwa juma wapate kuipeleka injili misituni na mambo kama hayo, kuipeleka kwa ndugu zao. Nasi tunajenga mijengo ya dola milioni sita na kanisa lenye madirisha makubwa ya vioo vya rangi na kila kitu kingine, na kuiweka kwenye hilo. Hata mna fedha nyingi sana, mpaka wakati mwingine wana mashirika ya mikopo mumo humo makanisani. Hiyo ni kweli. Daktari humo ndani kuwachunguza wainjilisti wao ama wamishinari wao, na mtu akitaka kwenda hudumani wanamfanyia uchunguzi wa daktari, waone kama yeye, ama mtaalamu wa akili, waone kama yeye, kama IQ yake iko sawa kiakili. Unaona, Roho Mtakatifu huzichunguza hizo, umhitaji mtaalamu wa akili. Lakini sisi ni tajiri na hatuna haja ya kitu. Hakika, mna pesa nyingi sana. Kwa nje, matajiri sana. Mna mijengo mikubwa, madirisha ya rangi, awahubiri wenye lugha ya ushawishi. Jamani, nitawaambia, hawa wana ushawishi kweli. Anaweza kusimama na kuzungumza usiku kucha na wasiseme kitu. Mnaona? Wanapokuja, ninamaanisha kuhusu mambo wasiopaswa kusema, mnaona? Kusimama na baadhi ya upuzi huu na kuzungumza kuhusu maskini hiki na hiki na hiki na hiki. Nanyi mwajua jinsi ilivyo. Waimbaji wa kulipwa, hiyo ni kweli, vema. Lakini wanakuja mimbarani wahubiri washawishi, kama hawajavaa suti rasmi pamoja na ukosi uliopinduliwa na namna fulani ya koti lenye mkia, mbona kusanyiko lao linajisikia limeaibishwa kweli. Nao hao waimbaji wanajitokeza huko nje, hao wanawake nywele fupi zilizokatwa kama Yezebeli, wana rangi za kutosha usoni mwao kupaka rangi kibanda kizima. Mara wanapolivua hilo joho, wanavaa kaptura na nguo za wanaume. Nayo Biblia ilisema mwanamke akivaa vazi limpasalo mwanamume ni chukizo machoni pake. Wanashuka kwenda mtaani, wameinua pua yao. Kama kungenyesha mvua ingewazamisha. Na Yezebeli wajuaji, wenye kiburi, wenye hasira kali. Hiyo ndio sababu hatuko kwenye uamsho wowote. Ni kipande kikubwa cha kazi ya mitambo. Huenda wakawa na sauti kama ya malaika mkuu, naye Mungu atawawajibisha kwa jambo hilo. Hawa akina Elvis Presley na kadhalika, na akina Annie Ford, ama vyovyote waitwavyo huko nje, pamoja na sauti hizi nzuri na kuzitumia kwa ajili ya ibilisi. Mungu alisema, nitaitaka hiyo mikononi mwao. Hiyo ndiyo sababu inamheshimu kipofu Fanny Crosby. Yeye kamwe hakuiuza karama yake kwa ulimwengu, aliiweka kwa Mungu. Wengi wa watu hawa ni waimbaji wenye vipaji, watu wenye vipaji, watu mashuhuri na kadhalika. Badala ya kutumia vipaji vyao kwa ajili ya Mungu, ibilisi amewapotosha, na wako kule wakimfanyia kazi. Watu mashuhuri wa redio na televisheni wakijiuza huko nje kwa ulimwengu badala ya kumpa Mungu. Baadhi yao huja kanisani, wanaenda kanisani, wanavaa joho kubwa zuri, wanatoka hapo na kuimba namna hiyo, na kurudi moja kwa moja na kuimba roki kesho yake usiku. Waimbaji kama hao tunao wajua ni wafuasi wa makanisa fulani, wanatoka huko nje na kupiga picha hizo picha za sinema, wanaenda huko nje na kuimba roki, wafalme wa roki, na kudai kuwa wa kidini. Ni ujanja wa ibilisi. Mmoja alikuwa na akili timamu ya kutosha hapa juu, aliyesema atakuwa mhubiri, angeenda Jumapili asubuhi na kuhubiri, kisha angeshuka aende kule chini kwenye na kuchukua utangazaji wa redio na kuimba nyimbo za roki na kadhalika namna hiyo. Kwa hiyo hatimaye alichukua bastola na kulipua ubongo wake. Inamheshimu mtu huyo kwa kufanya hivyo. Hiyo ni kweli. Alikuwa na nini zaidi? Alikuwa na akili kadri ya wale nguruwe walizokuwa nazo. Kwa vyovyote vile, wakati walipoingiwa na ibilisi, walikimbilia majini wakajizamisha mle. Baadhi ya watu hata hawana kiasi hicho. Ninajua ninyi nachukia kwa mkali hivyo, bali ndugu, dada, huna budi kushindilia kitu hicho hapa chini, ukifanya kishikilie. Hii ndio siku tunayoishi. Nadhani kama Yesu alimuita Herode maskini mbweha, na Yohana akawaita kizazi cha majoka, pema. Wana mijengo mikubwa, madirisha ya rangi, wahubiri wenye ufasaha wa lugha, waimbaji wa kulipwa. Naam Bwana, wana nini ndani yake? Kina nini? Hakuna kitu cha Roho Mtakatifu. Wanasimama pale, kisha wanatoka na kuvaa kaptura, alafu wanaingia na kuimba katika kwaya. Ewe mnafiki mwenye mashaka. Naam Bwana, hiyo ni kweli. Nawe mhubiri ambaye utaenda mkutanoni kwa sababu wanakupa pesa nyingi kuliko wanavyofanya mahali pengine. Muhuni we, hustahili kuwa mimbarani. Hiyo ni kweli. Pesa, kama huwezi kutoa dola elfu kadhaa, pema hatuwezi kuja. Mameneja wetu na kadhalika watakuja huko. Ikiwa unaweza kupata pesa, tutakuja. Kama siwezi kupata ushirikiano mkamilifu na kila mtu, sitakuja. Kama kila mtu hata shirikiana kikamilifu, makanisa yote, kusudi nipate pesa nyingi sana kulipia madeni yangu, sitakuja. Ndugu, mtu halisi wa Mungu angeenda ikiwa Roho Mtakatifu alimuongoza, haidhuru kulikuwa na nini kwenye matoleo. Hata kama ilimlazimu kula biskuti kavu na kunywa maji ya umande, hiyo ni kweli, yeye ni mtumishi halisi wa Mungu. Lakini watu wanajifunga kwa matangazo na redio na televisheni na kila namna ya mambo ya ulimwengu, mpaka inawabidi kuwa na fedha kama hizo. Hiyo ni kweli kabisa. Mnaona? Huyo si Mungu. Yeye alisema, lo, wewe ni tajiri, huna haja ya kitu, hakika, bali kile kitu chenyewe ulichohitaji hukuwa nacho. Hiyo ni kweli, bali hukukijua. Unaona, tajiri huna haja ya kitu. Wanalipwa kufanya mambo wanayofanya, kucheza kamari. Lo, mnasema, kuna makusanyiko makubwa. Lo, hakika, naam Bwana, kusanyiko kubwa kuliko yote. Mbona, mbona, unajua, leo wa mji huu kuja kanisani mwetu. Hiyo ni kweli. Vema, wajua fulani wa fulani wanapokuja mjini wanakuja kanisani mwetu. Watu wote mashuhuri wamo kanisani mwetu. Naam, na hebu maskini watakatifu wahitaji waje kanisani, nao ni kemeo kwenu. Hata hamuwataki huko. Na hofia mtu fulani atasema amina wakati mkihubiri. Kama vile maskini mama yule niliyesoma habari zake katika kitabu kidogo hapa juu, yeye alikuja kanisani. Watoto wake alikuwa amewalea katika kanisa la mtindo wa kale huko mwituni, mahali fulani ambako walikuwa ni wataua kweli. Kwa hiyo nini, jamaa mdogo aliingia siku moja na kumuoa huyo msichana. Anasema yeye ni mfuasi wa kanisa la nje, wajua, moja ya makanisa makubwa ya dhehebu lile lile huko mjini. Kwa hiyo akamwambia huyo mama yeye alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo akamuoa huyo binti na kumpeleka huko nje. Vema, hatimaye akamuondoa kwenye tabia za maskini lile kanisa la mashambani huko nyuma milimani huko nje. Kanisa hili kubwa mno zuri, jina lile lile, ila huko nyuma walikuwa na Roho Mtakatifu, huko nje hawakuwa na chochote. Kwa hiyo basi wakati walipoingia kanisa hili kubwa zuri. Kwa hiyo mama akasema siku moja alikuwa akishuka kuja kumuona bintiye. Vema, hawakujua kabisa wangefanya nini naye. Kwa hiyo alipokuja, alionekana kama kitu fulani kutoka kwenye vitabu vya kale. Moja ya hizo maskini nguo zenye shingo ndefu, mwajua, na mikono mirefu, na nywele zake zimesokotwa huko nyuma, uso laini kama kitunguu, namna hiyo, imememenywa kuelekea nyuma, mwajua, ipo akashuka akaja, naye akasema, vema, haleluya kipenzi. Nyote mnaendeleaje? Vema, akasema, sasa asubuhi ni Jumapili. Akasema, nyote mnaenda mkutanoni, sivyo? Yule mume akasema, tutamfanyaje? Akasema, hatuwezi kumpeleka kule namna hiyo. Kisha akasema, vema, sijui la kufanya. Vema, akasema, mama, nakuambia sisi. Ndio, akasema, lakini kipenzi, nisingeweza kukaa nje ya kanisa. Hakika kuna kanisa fulani fulani karibu na hapa. Ndio, akasema, niliona moja kule pembeni, nitaenda tu kule. Naye akasema, lo, vema, hatuna budi kufanya hivyo. Kwa hiyo walipoingia, walimwacha aingie kwanza. Mnaona, walimwonea aibu. Huyu hapa anavuka barabara na maskini sketi hiyo, mwajua, na Biblia yake chini ya mkono wake. Vema, ndugu, huenda jina lake halikuandikwa kwenye nani ndiye nani, bali ninawazia jina lake lilikuwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Hilo lilikuwa ndilo jambo muhimu. Wakati alipoingia kanisani, aliketi chini huko nyuma, akajitwalia kiti, mwajua, na kuifungua Biblia, naye akaanza kusoma. Basi kila mtu akaanza kuangalia huku na huku, walidhani namna fulani ya kitu cha kale kilianguka kutoka mahali fulani. Wakiangalia kote namna hiyo, ndio jamani, huku wamevaa nguo zao zote nzuri, mwajua, Laodikia halisi, nguo zao nzuri na kadhalika. Waliangalia nyuma, wakamuona maskini mama huyu ameketi pale, akiwa na tabasamu kubwa usoni mwake, mwajua, akisoma Biblia. Naam. Ndipo mchungaji, baada ya kitambo kidogo, baada ya kumalizia mambo hayo mengine yote, hatimaye alikuwa na hotuba ya karibu dakika 15. Kwa hiyo akasimama na kusema, Bwana ni mwema. Huyo mama akasema, Mungu asifiwe. Hiyo ni kweli. Haleluya. Basi kila mtu akanyosha shingo yao kama bata, wakiangalia pande zote. Alikuwa ni nani? Halafu baada ya kitambo kidogo, akasema, akasema, Wakristo katika kila wakati wanapaswa kuwa mashujaa, Wakristo wakuu, wazuri, ama kitu kama hicho. Akasema, Mungu asifiwe, hiyo ni kweli. Na wote wakaangalia kote. naye kaangalia kwenye halmashauri yake ya mashemasi. Ipo halmashauri ya mashemasi ikapata fununu, wakaenda kule nyuma, wakamshika maskini mwanamke yule mkono, wakamtoa nje mlangoni, wakasema, unamkatiza mchungaji, mmekufa wala hamjui. Naam. No, hayo madirisha yenu ya rangi yatawafaidi nini? Ni nini benchi zenu zilizopambwa? Na ni nini kusanyiko lenu kubwa? Inaelekea moja kwa moja kuzimuni kama matini kwenye kasha lake. Kwa maana usipokuwa na Roho wa Mungu umepotea. Usipozaliwa mara ya pili, hamwezi kuuona ufalme wa Mungu. Hilo ni chungu. Ni kama vile nilivyokuwa nikinywa mafuta ya mbarika, nilisema, "Mama, hata siwezi kuyavumilia." Akasema, "Yasipokuchefua hayakufai kitu." Kwa hiyo nadhani hivyo ni kama hili pia. Lo, laiti ungalizungumza nao. Lo, mijengo mikubwa, mizuri na kadhalika. Lo, wow. Unaenda kanisani mwao, ikitokea useme, uende kanisani mwao na kusema, pema, nawaambia, ninyi ni wa Kipentekoste. Lo, naam, hakika, sisi ni wa Kipentekoste. Unaamini katika kuzaliwa mara ya pili? Naam. Vema, ninataka kuwaonyesha jambo fulani. Lo, angalia jengo hili. Unajua ni kiasi gani jengo? Jengo hili limegharimu pesa ngapi? Hilo limegharimu $3 million kulijenga hili. Mwajua, hatukuwa nacho hivyo. Tulikuwa hapa chini kichochoroni. Na ukiangalia kote, utaona vitu hivi vyote vikuu walivyo navyo. Naam bwana, na ndipo wanasema, tunavyo vitu hivi vyote vikubwa. Bali hawana mzigo kwa nafsi zilizopotea. Daima wanataka kukuonyesha wana mijengo mingapi. Hebu angalia taarifa yetu ya shule ya Jumapili jinsi ilivyo kubwa. Hiyo ina faida gani iwapo hawana Roho Mtakatifu? Tajiri, wamejitajirisha, hawana haja ya kitu. Hivyo ndivyo alivyosema. Unawazia hayo, bali hamjui ninyi ni maskini, wanyonge, wenye mashaka, vipofu, uchi, wala hamjui. Unaona? Jambo ndilo hilo. Ndio hakika wao wanasema. Unajua nini? Tulikuwa lile kanisa dogo tulilokuwa tukitumia liko kwenye ile sehemu ya nyuma. Hili ni lile kubwa sasa. Nami nawaambia hawana mzigo kwa ajili ya nafsi, bali hawana budi kuona kwamba mambo haya yote yanashughulikiwa. Misaada ya kina mama na mambo haya mengine yote, yote hayana budi kushughulikiwa, bali hakuna mzigo kwa ajili ya nafsi zilizopotea. Ndio jamani, kile kanisa hili limefikia. Hawakuwa na mzigo kwa ajili ya nafsi, bali walilemewa na mali. Hiyo ni kweli. Walikuwa na mzigo mwingine. Walikuwa na mzigo kwa ajili ya mali yao, bali sio mzigo kwa ajili ya nafsi zilizopotea. Maandiko yalisema hawakujua kwamba walikuwa wanyonge. Lo, wenye mashaka, vipofu. Wanafikiri ya kwamba wangeweza kuchukua pesa na kuongoa ulimwengu. Lo, kama tungeanzisha tu mradi ambapo tungepata hela nyingi sana hapa, ninaamini tungeweza kuongoa ulimwengu. Kama baadhi ya matajiri kanisani mwetu, ndugu Branham, kama tungewafanya tu wajitolee kabisa, basi naamini tungeanzisha shirika ambalo lingezunguka na kuongoa ulimwengu. Tungechukua ndege na kusambaza vitabu kote Afrika na mambo kama hayo. Laiti tungalikuwa na pesa. Ndugu, ulimwengu hautaongolewa na pesa. Ulimwengu utaongolewa na Roho Mtakatifu. Kuhubiri kwa nguvu kwa Roho Mtakatifu na msalaba ndicho kitu pekee kitakachouongoa ulimwengu. Mpango wa Mungu sio pesa. Ni Roho Mtakatifu, huo ndio mpango wa Mungu kwa ajili ya wakati wa kanisa la Laodikia ama wakati mwingine wowote wa kanisa. Naam bwana. Wanamtaka Roho Mtakatifu. Lo, wanasema sisi tuna dhahabu. Ilikuwa ni dhahabu kweli, bali sio inayofaa. Walikuwa na dhahabu nyingi, bali si zinazofaa. Sasa kwa hiyo waliamriwa na Yesu. Unajua ninyi ni matajiri na mna dhahabu wala hamna haja ya kitu, bali nakupa shauri uje ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Dhahabu ya aina nyingine. Naam, dhahabu iliyosafishwa katika tanuru ya moto, iliyopitia kwenye moto wa mauti, iliyopitia Kalvari ikatoka. Dhahabu nyingi ulionayo itaharibika, itaoza, itaingia kutu. Kama mnaweza kuandika hili, Yakobo mtakatifu 5:1-4, nanyi mtapata kile kilicho. Ilisema, nendeni basi enyi matajiri, sasa kwenye kule kuja kwa Bwana, yeni mkapiga yowe, kwa kuwa mashaka yenu yamewajilia, dhahabu yenu imeoza ndani yenu. Unaona? Hiyo ni aina ya dhahabu inayoingia kutu. Bali dhahabu ambayo Yesu hutoa ni Roho Mtakatifu. Yale mafuta ya dhahabu ya Roho Mtakatifu yanamwagwa moyoni mwako. Jamani, na kushauri uje ununue kwangu dhahabu ikiwa unataka kuwa tajiri. Lo, naam. Pia walikuwa vipofu. Sasa ni vibaya kuwa hivyo. Sidhani Wakristo hao walikuwa vipofu sana kadri wasingeweza kuona mbali. Ninaamini wasingeweza kuona mbali. Kitu pekee wangaliweza kuangalia kilikuwa ni mijengo yao mikubwa. Kitu pekee wangaliweza kuangalia ilikuwa ni kusanyiko lao kubwa. Kitu pekee walichoangalia ilikuwa ni kwaya yao iliyopambwa vizuri pamoja na majoho yake yote makubwa na kadhalika. Nafikiri walikuwa tu wasioweza kuona mbali, ilikuwa ni vigumu kuona kupita pua yao. Sidhani walikuwa vipofu, walikuwa tu wasioweza kuona mbali. Yote wangaliweza kuona yalikuwa ni nini yao. Vema, wajua nini? Sisi ni wa hiki na hiki. Madhehebu yao makubwa, umati wao mkubwa, wafuasi wengi, shule yao ya Jumapili, mijengo yao mizuri. Bali walihitaji Roho Mtakatifu, Yesu alisema, walimhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Bwana aliwaambia, jicho, kama ninyi ni macho ni mabaya sana, nanyi hamuoni mbali sana, hata hamwezi kuona chochote, ila jengo lenu kubwa hapa, na kusanyiko lenu zuri kubwa, na nani wenu, meya wa mji, na wote huja kanisani mwenu, nanyi mnawaheshimiwa, alafu mkanisahau mimi. Lakini kama ninyi ni vipofu hivyo, na macho yenu yanauma hivyo, itawauzia dawa ya macho. Naam. Mnaona, ni ajabu kwamba hao madaktari wa uungu hawakuwa na yoyote ya hayo, sivyo? Walikuwa na manukato mengi sana, walikuwa na theolojia nyingi sana, bali walihitaji dawa ya macho, Roho Mtakatifu wa Mungu, kuyasugua macho yao wapate kukutazamia kuja kwa Bwana, wapate kuiangalia Biblia, wapate kuliangalia neno. Wanajua jinsi ya kusema, amina, vizuri kabisa, walikuwa na manukato, walikuwa na mafuta yote, lakini walihitaji dawa ya macho. Bwana alisema, nasema, unahitaji dawa kidogo iingie machoni mwenu, nayo itayafungua. Ilikuwa kwamba, wakati nilipo kwa mvulana mdogo, nimesimulia hili, ninaamini, huenda nililisimulia kanisani. Hili linakuja niani mwangu sasa. Nililelewa katika milima ya Kentucky kwa sehemu, nasi tuliishi kwenye kibanda cha mbao kilicho chakaa. Mama hapa, nasi tulikuwa na mahali pa chakavu kwenye chumba cha juu, na tulikuwa na godoro la nyasi kavu. Alafu juu ya godoro hilo la nyasi kavu, kulikuwa na la manyoya. Sijui kama mnajua godoro la manyoya ni nini ama hamjui, ama kitanda cha nyasi kavu. Kitanda kichakavu, tulikuwa maskini sana. Baba na mama walikuwa na kitanda kidogo kwenye orofa ya chini. Na kwa hiyo tulipanda ngazi ndogo, tukapanda juu. Naye mama angeweka wakati mwingine kipande cha chandarua juu ya vitu vya kujifunika na kadhalika. Kuzuia, majua unasimama, unalala pale na kuzihesabu nyota kati ya hizo mbao chakavu zilizowekwa pamoja na nuru ya mwezi, mwajua. Na kuna mianya mikubwa kwenye paa namna hiyo. Kwa hiyo wakati theluji ingeshuka ama chochote kile, ama mvua ingetokea, sisi watoto wadogo tungejificha chini ya kipande hiki cha chandarua, mwajua, kujikinga na hiyo, usije tukaloa maji. Na wakati mwingine upepo kupitia kwenye mianya hiyo, tungeshikwa na baridi, na macho yetu yangetoa matongotongo. Mwajua, yanazibwa kabisa na baridi machoni mwetu. Na kwa hiyo, mama angetuita asubuhi, shukeni mje. Ningesema, siwezi kuja mama, maana macho yangu yamejaa matongotongo. Nina vitu ndani yake, mwajua, baridi kwenye jicho. Usingeweza kuyafungua, mwajua. Mtoto mdogo amelala pale, nami na Hampi na hao wengine, tukijaribu kuyafungua macho yetu, wala tusingeweza kufanya hivyo, tumepofushwa. Babu yangu alikuwa mtegaji, aliwatega kuuni, rakuuni, na huyo alikuwa mponya wote nyumbani kwetu, hayo mafuta ya kuuni. Tulipaka viatu rangi kwa mafuta ya kuuni, na kama ulikuwa na kifaduro, walinyunyizia terafini kidogo juu yake na kunini tu, naam, ilikubidi kuyameza. Kwa hiyo, kwa ajili ya kifaduro. Basi macho yetu yalipotoa matongotongo sana, mama angechukua kitu hiki. Pema, hebu kidogo kipenzi. Alikimbia jikoni, akachukua maskini kikombe hiki kikubwa cha mafuta, na kukiweka pale, na kuyachemsha sana. Ipo akaja na kuyasugua macho yetu, naona, paka yakafanya kazi. Ipo baada ya kitambo kidogo, ikawa ningeweza kuona, nikafungua macho yangu. Kuchukua mafuta hayo ya kuuni, yakayafungua. Nami nawaambia, tumekuwa na upepo mbaya. Unaona? Tumekuwa na baridi mbaya sana iliyopitia nchini. Wabaptisti walisema, siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama Roho Mtakatifu, wala hakuna kunena kwa lugha. Hakuna ubatizo katika jina la Bwana Yesu. Na loo, kila namna ya upepo, na umeyafunga macho mengi sana kwa namna fulani ya baridi ya kiroho. Itahitajika zaidi ya mafuta ya kuuni kuyafungua macho hayo, ndugu. Itahitajika ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu kuyasugua macho yako, ndipo uweze kuona, kuondolea kutokuona mbali, upate kuona neno la Mungu ni kweli. Hiyo ni kweli. No, nawashauri kuja mpate dawa ya macho kutoka kwangu, ile inayoyapaka macho yenu mafuta. Ili madaktari wa theolojia wana nini yao, theolojia yote na manukato yao na kadhalika, bali ilihitaji zaidi ya hayo. inahitaji Roho Mtakatifu kutoa ono la kiroho, kuona nguvu za mbinguni zikitenda kazi. Roho Mtakatifu, dawa ya Roho Mtakatifu. Dawa ni mafuta ya moto, tunajua hilo. Halafu Roho Mtakatifu ndiye mafuta ya Mungu. Basi teolojia yote na manukato. No, ndugu mpendwa, wewe ni sawa. Hakuna kasoro kwa. Kila kitu ni sawa. Pema, tunalo kanisa kubwa kuliko yote mjini. Manukato hayo hayatafanya kazi. La Bwana. Yatakufanya uone papa hapa, utaona mbali na kusema, naam, tuna kanisa lilo kubwa zaidi ya yote. Lakini vipi kuhusu hukumu ijayo, wakati Mungu atakapowajibisha enyi wafuasi wa kanisa la Laodikia? Sizungumzi sana kwa ajili ya hapa, bali niko kwenye kanda na zinaenda kote ulimwenguni, mnaona? Kwa hiyo ninawazungumzia yapata watu milioni kadhaa wakati huu, mnaona? Kwa hiyo jambo nilo hilo, Laodikia, vuguvugu, waliorudi nyuma, wasioweza kuona mbali, sijui yote ni nini. Nyumbu, nyumbu ni chotara, kwanza kabisa yeye hana akili. Ukizunga naye, ye anayachomoa hayo masikio makubwa, anasema, ho, 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 ho. Hana wema wowote. Yeye ni chotara. Yeye ni kati ya farasi na punda. Hiyo ndiyo shida sasa. Ukiweka wa Nikolai na Walaodikia pamoja, unampata punda tena. Unachohitaji, hiyo ni kweli. Hawajui. Ukiwaambia kuhusu uponyaji wa kiungu, ubatizo katika jina la Yesu, wanasema, oh, oh, mchungaji wangu hanini, oh, oh, sisi hatuamini hayo kama wa presbiteri, mabaradhuli. Hivyo ni karibu vile ungeliliita. Ninamchukia nyumbu, lakini nawaambia, ninapenda farasi mzuri mpole wa ukoo safi. Jamani, unaweza kumfundisha jambo. Unaweza kumfundisha kuinama na kuingia katika sarakasi, na karibu afanye kama mwanadamu awezavyo, kwa sababu yeye ni anajua jambo fulani. Yeye ni ukoo safi. Nyumbu hajui baba yake alikuwa ni nani au mama yake alikuwa ni nani, wala hawezi kujizaa. Hivyo ndivyo ilivyo na baadhi ya madhehebu haya ya kale, baridi ya kawaida, kamwe hayawezi kuinuka tena. Mara kanisa linapoingia katika dhehebu, limekufa, kamwe haliinuki tena. Ni kitu gani? Ni chotara. Martin Luther alikuwa sawa, bali wakati alipounda dhehebu alifanya nini? Methodisti ilikuwa sawa, wakati alipounda dhehebu alifanya nini? Pentekoste ilikuwa sawa, bali wakati mlipounda dhehebu mlifanya nini? Mlilichanganya, mkalizalisha kichotara katika kanisa Katoliki la Wanikolai. Ndivyo hasa mlivyofanya. Mkachukua utaratibu wake wa ubatizo, mkachukua njia zake na matendo yake, na hiyo Biblia ilisema, ninyi ni binti wa kahaba mkuu, malaya, binti wa makahaba. Kweli kabisa. Farasi mzuri wa ukoo safi. Naam, yeye ni mpole. Lo, ni mzuri, ninampenda. Anaweka kichwa chake juu ya mabega yako, ana upendo, ni mwema. Kwa nini? Anajua baba yake ni nani, anajua babu yake ni nani, anajua baba ya babu yake alikuwa ni nani. Anaweza kurudi nyuma kabisa. Yeye ni ukoo safi. Nami ninapenda kumuona Mkristo halisi wa ukoo safi. Si anayebeba barua yake, yeye ni Methodisti juma lililopita, na Mbaptisti juma hili, na Pentecoste juma hili, na Pilgrim Holiness juma lijalo, hajui baba yake ni nani wala mama yake ni nani. Bali hebu niwaambie, mtu aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu anaweza kukurudisha moja kwa moja hata kwenye siku ya Pentecoste. Anaweza kukwambia yeye ni Mpentecoste, ukoo safi. Amina. Ninataka kuwa Mpentekoste kutoka juu ya kichwa changu hata kwenye nyayo za miguu yangu. Imaanishi Pentekoste ya kimadhehebu, inamaanisha nguvu halisi za Kristo aliyefufuka, baraka halisi za Kipentekoste. Dawa ya macho, ya kuyafumbua macho yako tuweze kuangalia huko nyuma kabisa na kuona ulikotoka. Unaangalia tu kile kanisa lilicho leo hii, unaangalia nyuma kuona mahali lilipotoka, kisha unaendelea kusonga mbele kumwelekea Mungu. Utayaondokea. Naam Bwana. Vema, niliona jambo lingine, kasema, hao ni uchi. Uchi wala hawajui, hakika. Lo, uchi wala hawajui. Sasa, mtu huyo yuko katika hali mbaya sana, kama mtu ni mnyonge, kipofu, mwenye mashaka, uchi. Sasa kama yeye anajua, atajisaidia. Bali kama hajui, maskini jamaa huyo amerukwa na akili. Hiyo ni kweli. Hilo kidogo lilikuwa ni kali. Amerukwa na akili, hajui vya kutosha kujisaidia. Kimwona mtu akishuka kuja barabarani, maskini, mwenye mashaka, kipofu, mnyonge na uchi, nawe useme, ndugu, uko uchi. No, kweli. No, no, ndugu, nisaidie kuingia mahali fulani, nisaidie kupata nguo. Bali ukiwaendea useme, I say, mumempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini. Kwani wewe ni nani? Mtakatifu anayejibingirisha. Pema, sema, una maana gani? Usinizungumzie namna hiyo. Mimi ni Mpresbiteri. Mimi ni Mbaptisti, mimi wa kutoka hiki na hiki na hiki na hiki. Uchi wala hujui. Sasa mimi kamwe sikusema hilo. Biblia ilisema hilo juu ya wakati huu. Uchi wala hujui. Njooni mkanunue nguo kutoka kwangu, yeye alisema. Mavazi meupe. Mavazi meupe ni ya watakatifu, ndio haki ya watakatifu. Naona. Ati uchi. Lo, hakika. Naam Bwana. Lo, mnasema, ndugu Branham, sio kanisa letu, hilo kanisa linalovalia vizuri kuliko yote mjini. Nisingetilia hilo shaka. Baadhi ya mitindo mipya kabisa, vitambaa vilivyokatwa vizuri sana, nguo mpya kabisa zinazovaliwa na wacheza sinema wa Hollywood, za kizinifu sana, zingemvutia kila mwanamume mtaani. Hakika. Mama mmoja aliniambia akasema, ndugu Branham, unataka kuniambia, sasa tunanunua nguo hizi huko madukani na hizo tu ndizo unazoweza kununua. Akasema, wangali wanauza vitambaa na wanatengeneza cherehani, hamna udhuru mwingi wa kutosha hapo. Biblia ilisema, kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye. Hiyo ni kweli? Pema basi, kama mwanamke akijivalisha kizinifu na kujianika mbele ya mwanamume, ni nani wa kulaumiwa kwa hiyo? Ni huyo mwanamke aliisababisha. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, huenda ukawa safi kama yungiungi kwa mumeo, huenda ukawa msichana mdogo ambaye hajafanya lolote baya maishani mwako, uwe bikira utakapoolewa na mumeo. Lakini ukivalia jinsi hiyo na kuwafanya wanaume wa kuangalia namna hiyo, yeye amekwisha kuzini nawe tayari moyoni mwake. Mwenye dhambi huyo alikuangalia. Kama Mkristo, huenda ukawa na nguo zilizoshonwa vizuri kuliko zote mjini, zilizo nzuri sana za manyoya, bali haimpasi mtakatifu wa Mungu kuvalia namna hiyo. Lo, naam, usimjie mwana wa Mungu. Lo, la, wao wanasema, pema, wao wanasema, kanisa letu, mmevalia vizuri, walisema ndivyo, walikuwa matajiri, hawakuwa na haja ya kitu, hakika. Mbona, wao walisema, hata mchungaji wetu anatembea amevalia vazi kubwa kuu mno. Kwaya yote inatembea huku imevalia vazi kubwa kuu mno. Ibilisi amebingirishwa ndani yake. Hiyo ni kweli. Lo. Vema, afadhali nisiseme hilo lingine pia. Kwa hiyo, huenda nikaachilia hilo. Vema. Lo, mambo haya yote makubwa. Kwaya zilizovalia majoho, kwaya za kulipwa, inawabidi kuwalipa wapate kuimba. Inawabidi kumlipa mhubiri kiasi fulani, la sivyo atapata wengine wanaomlipa vizuri zaidi kidogo. Ataita halmashauri ya wadhamini na kusema, sasa ndugu, mimi, mmekuwa wema sana kwangu hapa, unanipa mia kadhaa kwa juma, ama kitu kama hicho. Lakini kanisa lile jingine la presbiteri, la liiteni Pentekoste ama chochote lilicho, huku wameahidi ya kwamba watanipa kiasi fulani zaidi. Lo jamani, basi mtakatifu maskini ana nini? Wana nafasi gani? Maskini kanisa dogo lilojazwa na Roho Mtakatifu lina nini? Wana nafasi gani? Wasingeweza kumudu chochote kama hicho. Kwa hiyo Bwana huwainulia tu kitu fulani basi, amina, ambacho amekichagua mwenyewe, akakijaza na Roho Mtakatifu na kumweka kama msimamizi mkuu juu yake. Anashusha, yeye alisema, na kushauri uje ununue mavazi meupe kutoka kwake. Yeye alisema, mavazi meupe ni matendo ya haki ya watakatifu. Sasa, ninaamini sisi, hebu tufikie kwenye kifungu cha 19 sasa. Ninaamini tuko kwenye yapata kifungu cha 20, vizuri sana niwezavyo kuona. Naam, na ninafunga kwenye hili. Sasa iweni wanyamavu sana sasa na msikilize sasa wakati tukifanya jambo hili. Sikilizeni, tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Yeye ashindaye, nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Hili ni moja ya matamshi dhahiri sana ambayo nimewahi kuona katika Agano Jipya. Ninawatakeni muangalie, na simama mlangoni na bisha. Hili kwa jumla linatumika nukuu kwa ajili ya kuwashawishi wenye dhambi. Hiyo ni kweli? Unawaambia wenye dhambi, Yesu yuko mlangoni anabisha. Lakini hapa, ye anabisha mlangoni pa kanisa, kwa kuwa wakati mmoja ye alitembea pamoja nao, bali wao, pamoja na dhehebu lao, na mambo ya kilimwengu na ubaridi, walikuwa umemuondosha, yeye yuko nje ya kanisa. Sasa kumbukeni, mwanzoni mwa nyakati za kanisa tunapofunga, ye alikuwa akitembea miongoni mwa vinara saba vya taa vya dhahabu. Hiyo ni kweli, nyakati saba za kanisa. Na hapa mwishoni tunamwona nje ya kanisa lipi? Lile la Laodikia, kanisa la Laodikia. Nje, walikuwa wamemweka nje. Mbona, ye alikuwa amesimama nje akijaribu kuingia. Ni picha ya kusikitisha jinsi gani. Mwokozi wa ulimwengu akisimama nje ya kanisa alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Aibu kwao. Na simama mlangoni na kubisha. Baada ya kusukumwa nje ama kutolewa, kisha kujaribu kurudi ndani, anatambaa na kubisha mlangoni. Hii ndiyo kumbukumbu ya kushtusha sana katika Agano Jipya. Nafikiri hakuna kitu kingaliweza kuwa cha kuhuzunisha sana kuliko hiki, kumwona mwokozi wa ulimwengu amefukuzwa kanisani mwake mwenyewe wakati wa kanisa la Laodikia. Baada ya kuambia yale waliokuwa wamefanya, utajiri wao na kila kitu, na kile walichokuwa, na jinsi walivyokuwa na uvuguvugu na kadhalika, na wao walikuwa na wao, haikumbidi kuwatapika, walikuwa wamemtapika yeye. Na hapa palikuwa na hayo yote, angali anabisha mlangoni, akijaribu kuingia ndani tena. Kwa nini? Kuwapa uzima wa milele. Wale wale waliomuua pale Kalvari, alikuwa akijaribu kuiokoa nafsi yao. Hiyo picha ya kusikitisha kuliko zote niliyopata kuona maishani mwangu, niliyopata kuwazia. Kuondolewa. Aliondolewa wapi? Sasa sikilizeni enyi marafiki. Kama hili si la kushtusha, pateni picha yake. Hebu na izame moyoni mwako. Mwokozi wetu, wakati alipokuwa duniani, ye aliondolewa kwenye taifa lake mwenyewe. Alikataliwa, aliondolewa.
The world excluded him and crucified him.
Ulimwengu ulimuondosha na kumsulubisha. Na sasa, kutoka kwenye kanisa lake mwenyewe, yeye ameondolewa. Hatakikani popote, hawana haja naye. Wanadhehebu hawakumhitaji. Wana papa, wana haja gani naye tena? Wana askofu mkuu, mwangalizi mkuu, hawakuwa na haja ya Roho Mtakatifu tena. Hawakumhitaji huyo tena. Kristo Roho Mtakatifu hawakumhitaji. Kwa hiyo wao ni siamini walisimama tu na kumtupa nje, maana hawakuwa wamemuonea shauku. Hawakuwa wamemuonea shauku kwa kuwa angali walikuwa wakimwimbia jimbo. Mhubiri alikuwa angali anazungumza juu yake, kwa hiyo hawakuwa wamemuonea shauku. Bali mambo yao wenyewe ya kilimwengu na dhehebu lao likijipanga likisema, siku za miujiza zimepita, wala hakuna kitu kama hiki na kile. Ninawauliza, kila uamsho uliowahi kuja, wote ninyi wana historia. Sasa, kote kote kupitia hapa, makanisa haya, kila uamsho uliowahi kuja, nini? Daima, uliletwa nje ya dhehebu. Mtu yeyote aliyepata kuanzisha uamsho, alikuwa nje ya madhehebu. Na kila wakati uamsho ulipoanza, walikuwa na ishara na miujiza ya kunena kwa lugha na uponyaji na kadhalika namna hiyo ya kitukia. Mara huyo mwanzilishi alipokufa, basi waliuundia dhehebu na kufanya shirika kutoka kwake. Nalo likafa mara moja, wala Mungu hakushughulika nalo tena. Hiyo ni kweli kabisa. Naye huyu hapa kwenye wakati wa mwisho wa kanisa, amesimama nje mlangoni, Mungu Mwenyezi. Hilo linauvunja moyo wangu kuwazia hilo. Bwana wangu akisimama nje mlangoni mwa kanisa lake mwenyewe, baada ya kusukumwa nje na mambo ya ulimwengu na ubaridi na dhehebu na kutojali, amesimama nje ya mlango anabisha akijaribu kurudi ndani. Nilipowazia hilo muda mfupi uliopita, niliinama tu mezani pangu nikaanza kulia. Nikawazia, mara nyingi nimewazia, wakati Yesu alipokuwa ameketi nyumbani mwa maskini mfarisayo yule pale, hakuna mtu aliyemshughulikia, alipokuwa na miguu michafu, hawakumlaki mlangoni na kuiosha miguu yake na kumpaka mafuta, muondolea samadi na takataka za mahali alipokuwa ametembea. Vazi lake likifagia kote, likaleta maskini harufu hiyo ya barabarani ambamo farasi na kadhalika walikuwa wamesafiria na kumfanya anuke. Siku zote wangeosha miguu. Hiyo ndiyo iliyokuwa desturi. Naye mtumishi mwosha miguu alikaa mlangoni. Basi mtu alipokuja, wangeosha miguu yake na kunyosha mkono pale na kuchukua maskini jozi moja ya ndara zilizomtosha na kumvalisha. Na wakamtia mafuta kichwa chake na nini yake na kumfanya anukie vizuri, na kule kuchomwa na miali ya jua shingoni mwake, wakachanua nywele zake, akaingia ndani na kukaribishwa kwa mgeni. Sasa hivi ndivyo wao, hebu simama hapa dakika moja Pat, ninataka kuwaonyesha jambo fulani. Hivi ndivyo walivyofanya, wangemkaribisha hivi. Sasa ninaamini la kama hapa, ninaamini ni kitu kama hiki hapa, kukaribisha namna hii, mnaona, na kukumbatiana, naye alikuwa amekaribishwa. Bali Yesu alipokuja kwenye karamu hii, kama tu vile alivyokuja kwenye karamu ya Kipentekoste hapa, mtu fulani alikuwa amemkosa. Walivutiwa sana na mambo yao, maaskofu na kadhalika walikuwa pale. Yesu alialikwa, bali hakuna mtu aliyeitawadha miguu yake. Naye huyo hapo alikuwa ameketi pembeni, ilikuwa vigumu kwao kujua alikuwa pale, huku miguu yake inanuka, uchafu mwilini mwake mwote, amejaa mavumbi. Alafu kuna maskini kahaba mmoja huko chini mtaani aliyekuja pale, alikuwa tu na fedha kidogo kwenye pochi lake. Basi akaangalia huko, akamwona Yesu ameketi pale, mwenye miguu michafu, iliuvunja moyo wake. Akasema, huyo ndiye yule mtu aliyemsamehe yule mwanamke dhambi zake. Huyo ndiye yule mtu ambaye nimesikia kwamba ameponya watu. Kwa nini wasimjali? Kwa sababu maaskofu na hao wote walikuwa huko, walimuondosha nje. Huyo pale walimwalika aje. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Tunamwalika kuja kwenye mikutano yetu, bali tunapokuja tunamuonea aibu. Lo, nisingekaa na kusema Bwana asifiwe. Lo, la, wale pale akina Jones wameketi, watafikiri mimi ni mtakatifu anayejibingirisha. Ewe mnafiki, hiyo ni kweli. Na hofu ningenena kwa lugha na wangeniita mwana lugha. Wewe ni mwenye mashaka mno. Sasa kumbukeni, hili linaingia, mnaona. Wewe ni mwenye mashaka, mnyonge, maskini, uchi na kipofu, wala hujui. Yesu ameketi pale na miguu michafu, naye kahaba wa mtaani ingeweza kumuona akishuka. Hebu tuzungumze, tumchukue kwa dakika moja. Inaweza kumuona akishuka kwenda dukani, naye anasema mimi, ndipo machozi yakaanza kutiririka usoni mwake, naye akasema siwezi kulifanya. Kama nikipeleka kitu hiki pale, yeye atajua mahali nilipopata pesa hizi. Anajua jinsi nilivyozipata, bali ndizo kitu pekee nilicho nacho. Hayo tu ndio anayotaka. Mnaona? Yeye hajali, njoo tu, sina cha mkononi. Kwa hiyo alichukua manukato na kuyaleta, naye akaenda pale akawazia, lo, laiti ningalimuona. Ndipo akaingia kisiri, akaingia mlangoni mahali fulani, na la, hawakuwa wamemkaribisha. Kwa hiyo akachukua kibweta hicho na kukivunja, na kuyaweka juu ya nini yake, juu ya miguu yake, na akaanza kuiosha miguu yake. Ndipo akaanza kulia, lo, hapana shaka ni yeye, huyo ndiye ambaye siku zote nimesoma habari zake katika Biblia, ninajua atatambua jambo hilo. Na muda si muda wajua, ni maji mazuri jinsi gani kwa miguu yake, machozi ya toba yakitiririka miguuni mwake. Hakuwa na kitambaa cha kupangusia miguu yake, kwa hiyo akanyosha mkono na kushika nywele zake, mawimbi yake mazuri ya nywele yakavurugika, machozi yakitiririka usoni mwake namna hiyo, akaiosha miguu yake, na mara kwa mara angeibusu miguu yake, akaiosha miguu yake namna hiyo. Yesu akiwa na miguu michafu, wala hakuna mtu anayeijali hiyo. Na leo hii ana jina baya kama mtakatifu anayejibingirisha ama kitu kama hicho, wala watu hawana ujasiri wa kumtetea. Msalaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba mpaka mauti itakaponiweka huru. Nitaambatana na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Nimeanza pamoja na Yesu. Ee Bwana, nifanikishe. Nifanikishe Bwana, hata ikigharimu nini. Ninayo kama Yakobo mto wa kulalia jiwe. Inaleta tofauti gani kile yeye alichonifanyia? Na maskini kahaba huyu pale akilia akiomboleza. Na muda si muda mwajua, huyu hapa Simoni amesimama, yule jamaa mkubwa aliyemfanya ashuke aje, akasema hiyo inaonyesha kama yeye ni nabii ama sivyo. Angejua yeye alikuwa ni mwanamke wa aina gani. Mnafiki huyo. Basi baada ya kumaliza, na Yesu kamwe hakuusogeza mguu wake. Yeye aliketi tu na kumwangalia na kumtazama. Lo, ninapenda jambo hilo. Si yale mambo makubwa tunayofanya, wakati mwingine ni yale mambo madogo tunayoyaacha bila kuyafanya. Yeye alimwangalia, akamwangalia tu ameketi pale. Hakuna mtu aliyekuwa akimjali. Hatimaye yeye pale ndani akilia na kuiosha miguu yake, kwa namna fulani akalishughulikia, akawavutia watu. Na yeye akamwangalia tu. Kamwe hakusema neno. Maskini Simoni akisimama pale nyuma kasema unaona kama yeye ni nabii ama siye, sivyo? Iliwaambia angalikuwa ni nabii angejua mwanamke huyo alikuwa ni nani. Naona ulikuwa ndio kanisa kuu hapa, mnaona, tunajua hivyo, tunajua yeye si nabii. angejua hilo. Akiisha kumaliza, hayo machozi ya toba yakitiririka usoni mwake yaliiosha miguu ya Yesu. Yeye ninaamini alijisikia kidogo ameburudika. Hey, Mungu, laiti ningalikuwa pale, ningaliiosha tena. Naam Bwana. Jamani, mwanamke si angekuwa na wakati mgumu akiipangusa miguu hiyo kwa nywele zake siku hizi, ingemlazimu kusimama kwa kichwa chake kufanya hivyo, kupata nywele za kutosha kuipangusa. Naam Bwana, wanazinyoa zote. Lakini hapo miguu ya Yesu hakuna mtu anayejali kukosoa. Ameketi ameaibika, harufu hiyo miguuni mwake. Huyo mwanamke alimuosha. Baada ya yeye kumaliza, yeye aliinama akamwangalia huyo mwanamke kama kusema pema. Akaangalia huku kasema, Simoni, ninalo jambo la kukuambia. Ulinialika hapa wala huku nilaki mlangoni. Huku nipa maji yote ya kuoshia miguu yangu. Huku nipaka mafuta kichwa changu nilipoingia, uniondolea mchomo wa jua. Huku nipa busu lolote na kunikaribisha nilipoingia. Bali maskini mwanamke huyu, lo jamani, huyu mtu wa nje, kahaba mtaani, hakuwa na maji ya kuitawadha miguu yangu, ndipo akaitawadha kwa machozi yake. Hakuwa na kitu cha kuipangusia. Kwa hiyo, akachukua nywele zake, akaipangusa. Ameendelea kuibusu miguu yangu. Sasa, nataka kukuambia, dhambi zake ambazo zilikuwa nyingi, zimesamehewa. Hiyo ni kweli. Kamwe hakusema lolote kuhusu zake, dhambi zako ambazo ni nyingi, zimesamehewa. Na leo hii wakati Yesu, akisimama nje ya mlango wa madhehebu ya Kipentekoste, madhehebu ya Baptisti, madhehebu ya Kimethodisti, akijaribu kurudi ndani pamoja na Pentekoste tena, nao watu wanampita. Baada ya wewe, mambo yenu ya ulimwengu na kadhalika yamemsukuma nje ya kanisa, yeye amesimama akijaribu, akilia apate kurudi ndani tena. Na lo, hilo jambo la kuhuzunisha kuliko yote nililopata kuona maishani mwangu. Hawakuwa na haja naye, yeye nje akibisha, akijaribu kuingia ndani. Hilo ndilo jambo lile lile analojaribu kufanya. Kwa nini? Yeye alikuwa nje. Kamwe hawakumtupa nje. Wangali waliimba juu yake, wakahubiri habari zake, bali kamwe hawakuwa wamemwonea shauku mbele zao. Hiyo ni kweli. Walikuwa wakiendelea moja kwa moja. Kwa nini? Walikuwa hawaoni mbali. Walikuwa wakiangalia jengo lao kubwa. Walikuwa matajiri. Walikuwa wakiangalia hilo dhehebu kuu ambalo walikuwa wafuasi wake, wakijaribu kulijenga, wakiwaingiza wafuasi wengi zaidi, wala hawakumwonea shauku. La, hawakuwa na shauku ya kunena kwa lugha. Hawakuzionea shauku zile jumbe kuu zenye nguvu za Mungu, yule ambaye hukata hata kwenye moyo na kuutahiri moyo, urarulia mbali mambo ya ulimwengu na kukumenya kama kipande cha mahindi. Lo, wao, kama ulihubiri hivyo kanisani mwao, wangekutoa nje. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyohubiri. Yesu alisema, enyi kizazi cha nyoka, ninyi nyoka nyasini. Na Yohana akahubiri hivyo pia. Na watu mashuhuri waliopakwa mafuta daima waliwachana ngozi. Hiyo ni kweli. Lakini hawakumuonea shauku, maana hawakuwa na huyo. Naona, kwa hiyo walikuwa na maskini kitu kidogo cha kimaua kikiwapiga piga mgongoni na kusema, wewe jiunge tu, andika jina lako papa hapa, nasi tutakuchukua kwa wanachama wako, nawe uende ukachukue karatasi yako kutoka kwa kanisa hilo lingine, nasi tutakupokea na kadhalika. Sasa, nadhiri yako itakuwa ni ngapi kwa kila mwaka? Naona, jambo ndilo hilo. Tajiri hawana haja ya kitu. No, bali mna haja na kitu kilicho kikubwa sana, wala hamuja kipata. Yesu akisimama nje akijaribu kuingia kwa Pentekoste. Unafikiri ni kitu gani kingetukia usiku wa leo katika kanisa la Kimethodisti kama Roho Mtakatifu angeshuka juu ya kanisa na waanze kupiga makelele, wakirukaruka, wakinena kwa lugha na kufanya kama walevi, kundi la walevi? Mbona, lile kongamano lingeliondosha kanisa hilo la Methodisti kutoka kwenye kongamano. Mnajua hilo. Ingekuwaje katika kanisa la Baptisti kama lilitukia jambo lile lile? Wa Pentekoste, mbona kuna wengi wao, jambo lilo hilo lilitukia. Hakika, naam Bwana, wasingevumilia upuzi kama huo. Wangesema, mbona hata waliharibu mazulia yetu mapya. Hakika, jamani, ni kundi lenye mashaka jinsi gani. Hiyo ni kweli. Vema, sawa. Yeye alikuwa nao wakati mmoja, alitembea pamoja nao katikati ya vinara vya taa saba vya dhahabu. Basi hili hapa jibu. Madhehebu na mambo yao ya kilimwengu, maaskofu wao, makadinali na mambo yao yote ya kilimwengu, yalikuwa yamemuondosha na kamwe hawakumuonea shauku. Nalo kanisa, sasa tutafanya nini kumrudisha ndani? Ikiwa yeye yuko nje ya kanisa la Kipentekoste sasa, tutafanya nini kumrudisha ndani? Je, itahitaji kura ya kauli moja ya watu kumrudisha? Itahitaji kuchaguliwa kwa papa mpya, kardinali mpya, ama labda itahitaji kuinua dhehebu jipya? Hilo halitamleta kamwe. Hilo halitafanikiwa kamwe. Dhehebu jipya halitaweza. Nari mpya, kardinali mpya hataweza. Chungaji mpya hataweza. Mwinjilisi anayelipwa vizuri hataweza. Hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kufanywa ila wewe mwenyewe. Tunaingiaje ndani yake? Si kwa kura. La, Bwana, hatumpigii kura Yesu arudi ndani, maana hatarudi. Hili hapa, mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango. Sasa, unajua mlango ni nini basi? Mtu akifungua mlango, akiisikia sauti yangu. Si kama kanisa lolote, kama dhehebu lolote. La, Bwana, yeye hajishughulishi nayo, yamekufa na kuisha kwanza. Yeye anayachukia, siku zote aliyachukia. Alisema aliyachukia, naye anayachukia bado usiku wa leo. Lakini mtu yeyote, Methodisti yeyote, Mbaptisti yeyote, Mpresbiteri yeyote, ama Mkatoliki yeyote, mtu yeyote wa Church of God, Mnazarayo, Mpentekoste, mtu yeyote atakayeisikia sauti yangu na kufungua mlango, itaingia na kula pamoja naye, naye pamoja nami. Huo ndio ujumbe kwa kanisa la Kipentekoste. Si kujaribu kulifufua dhehebu la Kipentekoste, bali kuzifufua baraka za Kipentekoste katika moyo wa mtu binafsi. Hiyo ndio njia pekee, nami nitakula pamoja naye, naye mimi. Ni nini mjumbe wa kanisa, ujumbe kwa kanisa unatufundisha nini basi? Kutufundisha. Sio kukua katika roho. La, Bwana, kudhoofika kwa roho, tunakudhoofika wakati wote. Njia, wale wajumbe kwa kanisa na ujumbe kwa kila wakati wa kanisa ulihukumu umadhehebu. Kila ujumbe kwa kanisa, kanisa lilikuwa daima linadhoofika wala halinge usikia. Ujumbe kwa kanisa ulikuwa ni kuyapuuzia madhehebu. Naye alisababisha Wakristo chotara, wanavyojiita. Hiyo ni kweli, wasiojua lolote kumhusu Mungu wala Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli tu, kama ninavyosimama hapa jukwani usiku wa leo. Hao wafuasi wazuri vuguvugu wapate tu kutapikwa kutoka kinywani mwake. Paulo alionya mataifa yalikuwa ni tawi. Sasa ninawataka baadhi yenu mkiweza ufungue Warumi mlango wa 11 kifungu cha 15 hadi kifungu cha 27 usudi tu muiandike ninyi nyote, alafu basi kwa kuwa tumechelewa itawanukulia hili sasa kabla tu ya kuondoka, kwa maana ni nini? Sasa, Warumi, kama mkitaka kuiandika, 11, 15, hadi 20, hadi 27. Paulo aliwaambia, akinena na mataifa pale, wale Warumi, yeye alisema, ikiwa Mungu, sasa sikilizeni tunapomalizia nyakati za kanisa. Paulo alisema, ikiwa Mungu hakuuacha mzeituni asili, bali aliukata kwa sababu ya kutokuamini. Hiyo ni kweli. Ni kwa nini walikatwa? Kwa sababu waliikataa Pentekoste. Hiyo ni kweli. Kwenye siku ya Pentekoste, walimdhihaki na kumkufuru Roho Mtakatifu. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye alisema, walimuita Belzebuli, kasema, yeye alikuwa ni ibilisi, na yeye ni mpiga ramli, chochote zaidi. Yeye alisema, nawasamehe hilo, bali wakati Roho Mtakatifu atakapokuja, msiongee dhidi yake, maana mkiongea dhidi yake, hamtasamehewa. Pia kumbukeni, wakati Yesu alipowaagiza wanafunzi wake, msiende kwa mataifa, hiyo ni kweli. Bali mwende kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Walijihukumuje kwa kumkufuru Roho Mtakatifu, kumuita Roho wa Mungu kitu kichafu. Wakamdhihaki wakati walipokuwa wakicheza katika roho na kadhalika kwenye siku ya Pentekoste. Mji huo huo waliufanyia mzaha. Tito aliwaulia mle ndani na damu yao ikatiririka kutoka langoni. Waliwala watoto wao wenyewe na kila kitu katika karne hiyo hiyo. Na hiyo ni kweli. Moja ya mataifa yaliyo makuu sana ulimwenguni ni kama lililo duni sana na kutawanyika kwenye pepo nne za dunia. Kwa sababu gani? Kutokuamini. Na hicho kilikuwa ndicho kisiki asilia, mti asili, Israeli. Hivi Paulo hasemi pale, inani aliye na maandiko papo hapo? Umeipata, Pat? Mama usome kutoka kifungu cha 15 hadi 27. Kwa maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukataliwa kwao kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake, usijisifu mwenyewe juu ya matawi yale, au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuae shina, bali ni shina ikuchukualo wewe. Basi utasema, matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao. Sikilizeni, kutokuamini. Vema, endelea. Na wewe wasimama kwa imani yako, usijivune bali uogope. Kwa maana Mungu hakuyaacha matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka, ukali, bali kwako wewe wema, ukikaa katika wema wake. Kama sivyo, wewe nawe utakatiliwa mbali. Na hao pia wasipokaa katika kutokuamini kwao watapandikizwa, kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili.
And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come.
Hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasi yake. Na hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Unalipata? Paulo alisema, ikiwa Israeli walikuja na kuona ishara hapa za Roho Mtakatifu, nao wakakatiliwa mbali, kumbukeni, kwa sababu waliukataa ujumbe wa Paulo, ubatizo katika jina la Yesu, toba na ubatizo katika jina la Yesu, ishara na maajabu yakimfuata mwaminio, nao wakaukataa. Nao wakasema, lo, tawaendea mataifa. Hiyo ni kweli? Hebu tuone, ninaamini ilikuwa kwenye mahali walipoitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Ilikuwa huko Efeso, Pema, Antiokia. Sasa kama mti wa kwanza ulikuwa ni mtakatifu, matawi yake matakatifu, ule mti wa asili, na kwa sababu hawakuamini ujumbe wa Kipentekoste ambao Paulo alikuwa akihubiri. Hiyo ni kweli? Mungu aliwakatilia mbali na kuchukua mzeituni mwitu ambao ulikuwa ni mataifa sisi, na kutupandikiza tupate kuishi kwa nguvu za mti huo. Sasa, ni zaidi sana vipi katika siku hii, wakati tunaukataa ujumbe wa Kipentekoste ambao umeshuka kupitia nyakati za kanisa, ni zaidi sana vipi Mungu anavyoweza kuutoa huo mti mwitu kwake kwa vyovyote vile na kuuacha huo mwingine uingie, kwa sababu ataukataa kwa sababu ya kutokuamini. Sasa ambatanisha hilo na ujumbe asubuhi ya leo. Unajua mahali tunaposimama sasa, sivyo? Tuko kwenye wakati wa mwisho kwa ajili ya kuchukuliwa kwa kanisa la wamataifa, unyakuo wake, na kutolewa kwa Roho Mtakatifu kuja juu ya Wayahudi, na Yesu kujitambulisha mwenyewe kuwatia muhuri wale 144,000. Haya basi, kuurudisha ule mtu wa asili, kuurudisha kwenye baraka katika Israeli tena. Yesu hata simama nje ya mlango wako na kubisha wakati wote. Kuna wakati ambapo atapata ya kutosha na kuondoka, ndipo wewe nawe utabisha, bali kamwe hutampata. Njoo wakati ungalipo, njoo wakati kunabishwa. Usipatane na chochote pungufu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kama walivyompokea huko Pentekoste, pamoja na ubatizo ule ule wa maji, mambo yale yale waliofanya kule. Usiache chochote, kiweke kitu chochote moyoni mwako pungufu ya huo. Sasa, kwenu ninyi rafiki zangu wa Katoliki, hebu niwaambie jambo fulani. Mnamuamini Bikira Mariamu. Bikira Mariamu, akiwa ni mama wa Yesu Kristo, ilimbidi kwenda hadi Pentekoste na kujazwa na Roho Mtakatifu, naye akatenda kama mlevi. Alikuwa miongoni mwa hao 120 waliokuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu, akinena kwa lugha na kufanya kama mwanamke mlevi huko nje chini ya Roho wa Mungu. Na kama ilimbidi Bikira Mariamu kufanya hivyo kusudi aingie utukufuni, wewe utaingiaje kule chochote pungufu ya huo? Wazia hilo, hiyo ni kweli. Wabaptisti, huyo mhubiri wa kibaptisti hapa nyuma, anataka kuwa na uhakika limesemwa kwa wabaptisti pia. Huo ni kwa mtu yeyote, sijali yeye ni nani. Kwa hiyo, kujiunga tu na kanisa na kukariri kanuni ya imani na kwenda kanisani kila Jumapili asubuhi, hakuta kusaidia hata chembe moja. Unamdhihaki tu Mungu. Ama uwe Mkristo halisi au usiwe kitu chochote kamwe. Uwe moto ama baridi. Ama uwe nje, kwa sababu huwezi kuwa. Kamwe hujapata kumuona ndege mweusi mweupe, kamwe hukuona mlevi asiye mlevi, kamwe hukumuona mwenye dhambi mtakatifu. La, huwaoni, hawawafanyi. Ama umejazwa na Roho Mtakatifu na Mungu anaishi ndani yako, ama hujajazwa kabisa. Umejazwa au hujajazwa. Kwa hiyo basi huna budi kukumbuka ya kwamba Yesu anasimama mlangoni pako. Pia kumbuka ahadi ya Mungu hapa ya kwamba atafanya hivyo katika siku hizi. Kwa sababu gani? Kukataa. Ni kitu gani kilisababisha kukatiliwa mbali kwa Israeli ule mti asilia? Kwa sababu waliukataa ujumbe wa Kipentekoste wa Paulo. Na je, unaamini huu ndio wakati wa mwisho wa kanisa? Biblia ilisema hivyo. Nayo inasema itakuwaje kwao? Watakatiliwa mbali kwa sababu ya kukataa ujumbe wa Kipentekoste, ndipo Mungu atarudi tena kwa Wayahudi. Ndipo Israeli wote basi wataokolewa, maana atawachukua kama taifa, sio kama mtu binafsi. Bali kwako wewe na mimi ni mtu binafsi, kwa sababu yeye huja kwa Wayahudi. Matendo, katika kitabu cha Matendo, yeye alikuja kwa mataifa kuwachukua watu kutoka kwa mataifa kwa ajili ya jina lake, bibi harusi wake. Watu, mmoja hapa, mmoja pale, mmoja huku, naye anatushughulikia kama watu binafsi, na bila kujali jamii, kanuni ya imani, wala rangi, yeye hutushughulikia kama watu binafsi. Ndio shada lake atakaloliweka kwenye madhabahu yake. Lakini kama Wayahudi, yeye daima aliwashughulikia Israeli kama taifa. Hao ni taifa la watu, taifa lake. Nina furaha usiku wa leo kwamba tunao ujumbe huu. Nami nina furaha sana kwamba mlihudhuria, na kuhudhuria kwenu kumethaminiwa sana na mimi. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniruhusu nione yale ambayo nimeona na kuweza kuuleta kwa kanisa hili, na sasa umetoka moyoni mwangu. Kwa muda fulani, Roho Mtakatifu alishughulika na moyo wangu, nisingeweza kuuondolea mbali, ilinibidi tu niende nao. Kuna mambo mawili niliyojisikia kuongozwa kufanya: kwenda Shreveport, Louisiana, kwa ajili ya mkutano pamoja na ndugu Mo. Naye mke wangu anayeketi pale anaweza kuwaambia, kwa majuma kadhaa karibu nilie, ninataka kwenda Shreveport. Kwa nini? Na mtu yeyote aliyekuwa huko Shreveport anajua ni kwa nini sasa. Kamwe hawakuwahi kuona wala kusikia kitu kama hicho. Wahubiri wakija kutoka kila mahali, Wabaptisti na aina mbalimbali. Mmoja alisema ya kwamba alianza, akaweka mkono wake kwenye sanduku la barafu, ipo Roho Mtakatifu akaja juu yake na kusema, nenda Shreveport, Louisiana, utaambiwa huko la kufanya. Akaambiwa jina langu na mahali pa kupata, akasema, atakuambia la kufanya. Ikasema, kidimbwi kimefunguliwa chini ya vile vipandio, unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na pale, kwa hiyo, mambo kama hayo, watu wakizungumza na unabii na mambo ya kubashiri mambo yaliyotukia pale pale miongoni mwetu. Ndipo nikasema, sina budi kwenda Jeffersonville na kukiandika kitabu hiki, maana sijui ni muda gani zaidi ninapaswa kuwa hapa. Bali nikiyaelezea haya na yaandikwe, nikiisha kuondoka, maneno hayo yataendelea kuishi. Nimeiandika historia ambayo itaingia kwenye kitabu. Nami ninakuja hapa kuileta mbele ya kanisa kupata uvuvio wa Roho Mtakatifu, maana sikuyajua mambo haya mimi mwenyewe. Hiyo ni kweli. Hiyo ni katika jina la Bwana. Hiyo ni kweli, sikuyajua. Sasa najisikia kukombolewa. Ninajisikia ya kwamba Mungu ametuletea ujumbe. Naamini ya kwamba tuko mwishoni mwa safari. Naamini ya kwamba wakati umewadia kwa ajili ya dhihirisho la Mungu kujulikana miongoni mwetu. Wala sijui itachukua muda gani zaidi, bali saa imekaribia. Tutakuwa tukitarajia yule mtu mkuu kutokea. Anaweza akaja katika siku zangu, huenda akaja katika siku za walio vijana, sijui mimi. Huenda akawa papa hapa miongoni mwetu sasa, hatujui. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuongoza hadi wakati huo. Ipo wakati kiongozi huyu atakapotuchukua, atakuwa angali ametiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu. Huyo Elia atakuwa hakika ambaye atakuja. Bali atakuwa ndiye kiongozi atakayegeuza mioyo ya watoto, ama mioyo ya watoto iurudie ujumbe wa baba, irudi kwenye ujumbe wa baba yetu wa mbinguni kwenye ile siku ya Pentekoste, wakati alipomwaga roho wake. Ambapo mstari huo mdogo niliuleta karibu sana nilivyoweza kwa historia na Biblia, na kuonyesha ya kwamba kitu hicho kimekuja moja kwa moja kupitia kwenye nyakati za kanisa, na hivyo ndivyo ilivyo leo hii. Nikaonyesha ya kwamba madhehebu ni laana mbele za Mungu. Natumaini hilo limetatuliwa barabara niani mwenu kwa Biblia, kwa Matendo ya Mitume, kwa historia na kila kitu. Hilo wala kamwe hakuna wakati mmoja ambapo Mungu alipata kuliundia kanisa lake dhehebu. Mama ya makanisa yaliyounda dhehebu ni ukasisi wa Katoliki ya Kirumi. Kanisa Katoliki ya Kirumi ndilo mama wa madhehebu. Na mara uamsho unapotokea katika kundi lolote la Kiprotestanti, wanarudi moja kwa moja na kufanya jambo lile lile. Nayo Biblia ilisema yeye alikuwa ni kahaba, naye alikuwa na binti ambao walikuwa ni makanisa yaliyotoka kwake. Ilibidi wawe ni wanawake kuwa makahaba. Huyo hapo. Kwa hiyo tunaketi, lakini yeye pia alisema hivi, "Msiogope enyi kundi dogo, Baba yenu ameona vema kuwapa ufalme." Kwa hiyo naomba sisi sote kwenye siku hiyo, ninyi wa Methodisti, wa Baptisti, chochote mlicho, kila atakaye ufungua mlango itaingia na kula pamoja naye. Na tuhesabiwe ndugu zangu, dada zangu, na tuhesabiwe kuwa kundi hilo dogo kwenye siku hiyo, na tuwe sehemu ya kundi hilo dogo ambalo litakuwa likingojea hapo atakapokuja kuwachukua kote ulimwenguni, kwa kuwa unyakuo utakuwa wa ulimwenguni kote. Wawili watakuwa kitandani, nitamchukua mmoja. Wawili watakuwa kondeni, nami nitamchukua mmoja. Inaonyesha itakuwa usiku upande mmoja wa dunia na mchana upande huo mwingine, mnaona? Kwa hiyo ni wawili watakuwa kitandani, wawili watakuwa kondeni, mnaona? Nitamchukua mmoja mmoja wa hao. Na kama nilivyosema asubuhi ya leo, utakuwa ukiendesha gari barabarani moja ya siku hizi ukizungumza na mama, nawe utaangalia huku na huku, atakuwa ameondoka. Atakuwa mmeketi mezani mkinywa kahawa yenu, ama mkila kiamsha kinywa chenu, ama kitu fulani. Na muda si muda wajua, utaangalia huku na huku, wala baba hayupo tena. Hiyo ni kweli kabisa. Unakuja, wala hatujui ni wakati gani, bali jambo ni kwamba utakapokwisha, basi umekwisha. Basi hakuna kitu kingine unachoweza kufanya kulihusu. Unasema, nimesikia hilo kwa muda mrefu, lakini utalisikia kwa mara yako ya mwisho. Hiyo ni kweli. Litatukia kwa sababu ni neno la Bwana. Pia kumbukeni, je, nimeshindwa wakati wowote katika siku hizi nane usiku ambazo nimekuwa nikihubiri? Lakini kile Yesu alichosema hapa kimetimia, na kila wakati wa kanisa umefanya vivyo hivyo hasa. Nasi tunauona wakati wa kanisa umeingia moja kwa moja ndani yake, na kwenye saa ile ile, hata asubuhi ya leo katika kule kuwafananisha wale wanawali, wakati ule ule ambapo mwanamwali aliyelala. Sasa kumbukeni, Biblia ilisema ya kwamba mwanamwali aliyelala, wakati kilio kilipotolewa, tazama bwana harusi yuaja, kule kuja kwa Bwana kuhubiriwa kwa neno. Basi ilikuwaje? Wakati umekaribia, mabomu ya atomiki na kila kitu tayari, wahubiri wakikimbia mitaani na kuanza kuutangaza ujumbe kwa sauti kuu. Na mara wanapofanya hivyo, ile kanisa kubwa, basi mwanamwali aliyelala alisema, vema, tumekuwa wa presbiteri kwa muda mrefu, labda tutasoma tupate kujua. Mnajua, naamini kweli tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na wanaandika vijitabu na kila kitu kuhusu jambo hilo sasa, wakianza. Na walisema, waweza kutupa kidogo? Na wakasema, la, tunayakututosha tu sisi wenyewe. Kwa hiyo walipoenda kutafuta Roho Mtakatifu, walipoenda kuomba kwa bidii, kama vile makanisa, yale makanisa makubwa mazuri yanavyofanya siku hizi, yale madhehebu, walipoenda kununua mafuta, bwana harusi akaja. Kwa hiyo wanajaribu kuyapata sasa hivi makanisa makuu, madhehebu, mikutano mikuu ya kimataifa kuhusu jambo hilo katika makanisa ya kimadhehebu, wakisema inatubidi kurudi kwenye zile baraka za Kipentekoste. Hatuna budi kuwa na waponyaji wa kiungu kanisani, hatuna budi kuwa na wanenaji kwa lugha, hatuna budi kuwa na wafasiri wa lugha, hatuna budi kuwa na karama zote hizi za kiroho kanisani mwetu, nasi inatubidi tu kuanza mikutano na kuanza kufanya jambo hilo. Wanafanya mabaraza, wameanza kufanya hivyo. Walipokuwa wameenda kufanya hivyo, ni kwenye wakati huo huo ambapo bwana harusi alikuja na kuwapata wale waliokuwa na mafuta kwenye taa zao, nao wakaondoka. Ndipo wakaja, na jambo gani lililotukia? Walitupwa kwenye giza la nje, ule wakati wa dhiki kuu ambako kutakuwa na kilio na kuomboleza na kusaga meno, wakati bibi harusi akiwa mbinguni. Lo jamani, ndipo mwishoni mwa miaka hiyo mitatu na nusu, yeye atakuja kama Yusufu alivyofanya na kujitambulisha kwa ndugu zake. Tasababisha kilio kila mahali, nao watasema, watazitenga familia zao na kulia na kusema, ulipata wapi makovu hayo? Na aliyechomwa, wale waliomchoma watamwona naye atajitambulisha kwa ndugu zake. Sasa yeye anajaribu kujitambulisha kwa kanisa lake, nao wamemsukuma nje, naye angali amesimama akibisha akisema, je, kuna mwingine mle ndani, mtu ambaye angefungua na kuniruhusu niingie na kuzungumza nawe? Lo, nina furaha, ninashukuru sana kwamba yapata miaka mingi iliyopita, yapata miaka 28 iliyopita, nilisikia huko kubisha moyoni mwangu, nami yeye aliingia. Nimekuwa nikila pamoja na yeye na yeye pamoja nami tangu wakati huo. Nami nilipokea baraka za Kipentekoste, nikampokea Roho Mtakatifu. Nilipobatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zangu, wakati pekee niliyopata kubatizwa maishani mwangu mara moja, nilipokuwa mvulana mdogo tu, hakuna mtu angeweza kuniambia kulikuwako na miungu watatu. La, usingeweza kushindilia hilo shingoni mwangu. Huwezi kumpa mtu yeyote anayejua lolote, anayejua kwamba Mungu ni nani. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo nilipobatiza, mhubiri wa Kibaptisti aliponibatiza, nilisema, ninataka kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Daktari Roy E. Davis alinibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo wakati nilipokuwa mvulana tu. Unaona? Hiyo ni kweli. Kwa hiyo niliuamini, nimekaa nao, nami najua ni wa kweli. Ni neno la milele la Mungu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Ingawa huenda watu hawa wasielimike wakawa wala kujivunia umaarufu wa ulimwenguni, wote wamepokea Pentekoste yao, wakabatizwa katika jina la Yesu, na wanatangaza sasa karibu na mbali pia, nguvu zake zingali ni zile zile. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi. Je, una furaha? Kama unayo, inua mkono wako. Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mara unapokuwa wake, utakuwa juu ya dhambi zote katika jina la Yesu Kristo. Njoo ndugu yangu, tafuta baraka hii itakayo usafisha moyo wako kutokana na dhambi, itakayo fanya kengele za shangwe zianze kulia na itendelea kuiwasha moto nafsi yako. Loo, inawaka sasa ndani ya moyo wangu. Loo, utukufu kwa jina lake. Nami nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Loo, mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake, walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, na nguvu za utumishi zikaja. Sasa yale aliyowafanyia siku hiyo atakufanyia yayo hayo. Nina furaha sana. Sasa hebu tupeane mikono mbele, nyuma na pande zote. Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. No, mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Hivi huna furaha ya kwamba wewe ni mmoja wao? Napenda hilo. Kundi lenye kelele. Shhh.
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Jinsi tunavyokushukuru Baba kwa ajili ya wema na rehema zako kwetu tusiostahili, kuwazia ya kwamba ungethibitisha ujumbe wako sasa Bwana uliowaahidi watu. Ninaomba Mungu ya kwamba rehema zako ziwe juu yao. Ukiwako na yeyote hapa asiyemjua kama Mwokozi, ungetaka kumpata sasa hivi moyoni mwako kama Mwokozi, waweza kusimama kwa miguu yako tunapokuombea. Ye alisema ya kwamba angenini, aliufanya ujumbe huu hapo na alitaka kukuthibitishia neno lake. Ukiweko na wengine hapa wasiomjua wala hawajampokea roho wake, ye ananena nawe. Vema, yule pale nyuma, ungeweza kusimama kwa miguu yako ndugu. Ye anataka kubatizwa katika Roho Mtakatifu, sivyo ndugu? Mungu akubariki, simama mahali ulipo. Kuna mwingine ambaye angetaka kusimama na kusema, ningetaka kubatizwa katika Roho Mtakatifu? Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki. Hilo ni jema. Simama tu kwa miguu yako, endeleeni tu kusimama kwa miguu yenu. Huenda kuna mwingine ambaye angetaka kumpokea Roho Mtakatifu na kubatizwa, angetaka kukumbukwa katika maombi yetu sasa hivi, kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Kuna mwingine, kabla sijasema kile ninachotaka kusema, angetaka kusimama na kujumuishwa pamoja nao. Lo, ungetaka kuhesabiwa kama mmoja wa kundi lake. Ungefanya hivyo? Uwe bila wa ndani, uwe ukikesha na kungoja kuona lile tamasha. Yeye yuaja tena. Yuaja tena. Je, ungetaka kuwa adui wake ama ungetaka kuwa mtoto wake? Mungu mwenye hasira asubuhi hiyo, yeye hata tambua kitu chochote ila damu ya Yesu. Yeye kamwe, ufuasi wako wa kanisa hautakuwa kitu kwake. Hakuna kitu ila damu. Lo, mtiririko huo ni wa thamani, unaonifanya mweupe kama theluji. Pole pole, sijui chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Ni nini iwezayo kuosha dhambi zangu? Hakuna chochote ila damu yake Yesu. Nini kinachoweza kunifanya mzima tena? Hakuna chochote ila damu yake Yesu. No, huo mtiririko ni wa thamani jinsi gani, unaonifanya mweupe kama theluji. Sijui chemchemi nyingine. Hakuna chochote ila damu yake Yesu. Hakuna chochote ila damu yake Yesu. Hii ndiyo haki yangu yote, hakuna chochote ila damu yake. Unaye mwingine? Lo, wathamani ni hakuna kinachoweza kusimama. Ndugu dada, ulimwengu unazama, umekwisha kama theluji, sijui chemichemi nyingine. Hakuna chochote ila damu yake Yesu. Pole pole Teddy, ukiweza, kuna chemichemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. Sasa enyi marafiki, ninyi mnaosimama kwa miguu yenu, mnaojaribu kukubali utamu wa Bwana Yesu, Biblia hiyo hiyo inayotuambia kwamba mambo haya yangetukia iliyatimiza vile vile hasa alivyoahidi. Sasa ahadi, alisema Petro, ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ulisimama kwa sababu unataka baraka za Mungu juu yako. Na kama mtumishi wake, ninakuombea, nitaomba ya kwamba Mungu atakupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na sijui kama ungeweza kufanya hivi moyoni mwako, kama uu mwaminifu, kama ungemtolea Mungu ahadi hii. Mungu, mimi tangu wakati huu, nikisimama kwa miguu yangu, nikiutafuta ubatizo huu wa Roho Mtakatifu, nitaendelea kuomba na kungoja hata utakaponijaza kwa Roho Mtakatifu. Waweza kumtolea Mungu ahadi hiyo kwa kuinua mikono yenu? Siku zote nitaomba, siku zote, mpaka unijaze kwa utamu na wema wa Roho. Ninakuombea sasa wakati tukiinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, hao ni kumbukumbu za uwepo wako. Wanajua ya kwamba maneno haya ni kweli kwa sababu ni yako. Wanajua ya kwamba yametolewa na Roho Mtakatifu kwa sababu ni neno la Mungu. Nao wameshawishika ya kwamba wanakuhitaji wewe, ya kwamba wanahitaji utamu wa Roho Mtakatifu maishani mwao, kuwapa nguvu za ushindi, na watapokea nguvu zitokazo juu, watapokea nguvu za kuishi maisha ya Kikristo, kupokea nguvu za kushinda majaribu. Kama ule wimbo tuliokuwa tu tukiimba, walikusanyika katika chumba cha juu na walikuwa wakiomba katika jina lake, wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu na nguvu za huduma zikaja. Hizo ndizo wanazotaka, nguvu za huduma zije juu yao. Ninakuomba wewe Baba, kama mtumishi wako, jinsi ulivyowaona wakiinua mikono yao, wamekutolea nadhiri na kuahidi ya kwamba hawatakoma kamwe, hawataweka kando, bali wataomba mpaka uwajaze Bwana, kufikia kiwango cha kuridhisha cha uwepo wako mtakatifu maishani mwao. Ninayatoa maombi yangu kwa niaba yao Bwana, kama mtumishi wako, kwamba watajazwa na Roho Mtakatifu. Bwana, ninaomba ya kwamba hawataondoka kwenye kanisa hili mpaka hilo litakapotendeka, kwamba watakuwa papa hapa mpaka kila nafsi imejazwa kwa Roho Mtakatifu. Tujalie Bwana. Wewe ni Mungu Mwenyezi, ulidhihirishwa katika mwili kuziondoa dhambi za ulimwengu. Ulifufuka siku ya tatu, ukapaa juu. Nawe uko hapa usiku wa leo miongoni mwetu na katika jina la Roho Mtakatifu. Nasi tunaomba Baba ya kwamba wewe Bwana wetu wa thamani utamjaza kila mmoja wao na utu wako mwenyewe. Najalia wao wawe baraka kwa ufalme wako na katika ulimwengu ujao. Na siku moja hatimaye utakapofika mwishoni mwa safari, hiyo huenda ikawa ni leo hii bado, hatujui itakuwa wakati gani, bali nijalie Bwana iweze kuhesabiwa miongoni mwa hawa wanaoenda katika unyakuo. Jalia hawa wawe ndio watakaoenda katika unyakuo. Jalia kila mtu, uwepo wa kiungu na wote waliojazwa na Roho ambao ni wa Mungu, waende katika unyakuo. Waingize hawa ndani usiku wa leo Baba, hao ni wako sasa, na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa na watakeni ninyi wengine mnaosimama karibu na watu hawa ulio na Roho Mtakatifu, msimame muwawekee mikono. Chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye mishipa ya Emanueli. na wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo hupoteza walao lote la dhambi. Hupoteza walao lote la dhambi. Hupoteza walao lote la dhambi. Na wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo hupoteza walao lote la dhambi. Mwivi anayekufa alifurahia kuona chemichemi hiyo katika siku yake. Na hapo naomba mimi, ingawa ni muovu kama yeye, nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Nioshwe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Nioshe na kuondolea mbali dhambi zangu zote. Na wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya mafuriko hayo hupoteza dhambi zangu zote.
Raise up your hands to God and just give him praise. Say, thank you, Lord. I raise to my feet. I give you praise. I thank you for your blessings.
Sasa, uinulieni Mungu mikono na mumpe tu sifa. Useme, asante Bwana, inasimama kwa miguu yangu. Nitakupa sifa. Nitakushukuru kwa ajili ya baraka zako, kwa ajili ya wema wako, na kwa kunipa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Asante Bwana. Na kushukuru wewe, Mungu mpendwa, kwa kutupa. Wewe hutimiza ahadi zako. Ulisema hivyo. Tunakuamini wewe. Hivi hamna furaha? Semeni Bwana asifiwe. Teddy, hebu nini? Mwingine mmoja tu. Unakuta watu wengi wasioweza kuelewa. Hii ni kama mbinguni kwangu. Tunakuta watu wengi wasioweza kuelewa ni kwa nini sisi tunafuraha sana na ni huru. Tumevuka Yordani, tukaingia inchi nzuri ya Kanaani, na hii ni kama mbinguni kwangu. No, hii ni kama mbinguni kwangu. No, hii ni kama mbinguni kwangu. No, tumevuka Yordani, tukaingia inchi nzuri ya Kanaani, na hii ni kama mbinguni kwangu. No, ninapofurahi, huimba na kupiga makelele. Ibilisi haliamini hilo, naona. Bali nimejazwa na Roho. Hapana shaka, na hiyo ndiyo shida yangu. No, hiyo ndiyo mbinguni kwangu. Mungu asifiwe. No, hii ni kama mbinguni kwangu. Nimevuka Yordani, nikaingia inchi nzuri ya Kanaani, na hii ni kama mbinguni kwangu. Silina wafanya kufurahi? Vema. Piana mikono na mtu fulani, useme, Bwana asifiwe. Hii ni kama mbinguni, Bwana. Peleka jina la Yesu, mtoto wa huzuni na majonzi, nitakupa furaha na faraja. peleka kila uendako. Jina la thamani, lo, jinsi lilivyo tamu. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, lo, jinsi lilivyo tamu. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Katika jina la Yesu na inamia, nikisujudu miguuni pake. Tutamvika taji mbinguni kama mfalme wa wafalme, safari yetu itakapokamilika. Jina la thamani, lo, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, lo, ni tamu jinsi gani. Ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Sasa kwa utulivu, huku vichwa vyetu vimeinamishwa. Jina la Yesu daima, kama ngao dhidi ya kila mtego, majaribu yakikuzunguka, litamke tu jina hilo takatifu katika maombi. Jina la thamani, lo, ni tamu jinsi gani.